niin täällä paikan päällä kuin siellä verkon välityksellä tilaisuutta seuraavat kuulijat. Jatkamme tieteen avoimuuteen liittyvien aiheiden käsittelyä ja tämän iltapäivän avaa opetusneuvos Juha Haataja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ja hänen puheenvuoronsa keskittyy tieteen avoimuuteen ja kuinka digitalisoituminen ja uudet toimintamallit vaikuttavat tieteen tekemiseen. Kuulemme varmasti myös opetusministeriön tulevista suunnitelmista, mitä tulee tieteen avoimuuteen. Juha Haataja, ole hyvä.
Joo, kiitos mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne. Tosiaan tässä on vähän eri näkökulmista asiaa. Tosin vähän tämmöistä Suomi versus niin kuin kansainvälinen tilanne. Sitten oikeastaan enemmän siitä, että miten tämä tutkimuksen tekemisessä, tämä tiedonhallinnan prosessi, tai että miten siihen liittyy tämmöistä uutta tarkastelun tarvetta ihan käytännönkin tutkijan työpäivän kannalta. Ja sitten tosiaan tästä, että mitä OKM nyt tällä alueella on tekemässä, niin siitä myös vähäsen myös sitä, mitä niin kuin tämä avoin tieto nyt tuolla julkishallinnon puolella yleisesti niin kuin tällä hetkellä niin kuin on esillä ja mitä siellä on tapahtumassa, niin sen tyyppistä pohdintaa ihan vähän vielä tässä myös. Ja sitten ihan lopuksi mulla on vielä, mä oon tehty tämmöisiä työpajoja tästä tutkimuksen tiedonhallinnasta, niin sitten meillä oli tuossa 10.4. semmoinen ensimmäinen sairaassa työpaja. Ajatus, että Jyväskylässä tulisi myös tämmöinen työpaja tuossa toukokuun puolella, mutta että jokaisen tämmöisen yhteydessä tämmöinen ennakkokysely, ja mä siellä otin sitten muutamia ihan tarkoitushakuisesti poimintoja, ei todellakaan millään tieteellisen metodilla, vaan ihan vaan polarisoidakseni ehkä sitten vähän tätä keskustelua tässä päivän aikana. Ja tosiaan mulla on semmoinen niin kuin aikataulu, että mun täytyy tuossa vartti yli 2 junalla lähteä sitten eteenpäin, että en pysty olemaan ihan loppuun asti täällä, mutta toivon, että tässä tulee kommentteja ja keskusteluja myös tämän esityksen aikana. Teemoina tosiaan se, että mitä hyötyä yleensä voisi ajatella, että tästä tieteellisen julkaisuaineistojen saatavuutta parannetaan. Mitä se nyt sitten, onko siinä jotain jujua yhteiskunnan kannalta, miksi siihen kannattaisi panostaa? Ja sitten mitä OKM on tähän asian suhteen tekemässä? Sitten tästä tiedonhallinnan prosessista, että onko se hallussa vai ei. Ja tässä ehkä se kyselyn tulokset tässä meidän työpajassa, niin ne pystyy pikkasen niin kuin näyttämään, että miten itse asiassa aika heterogeenista tämä tilanne näyttäisi olevan. Ja sitten vielä vähän tämmöistä teemasta kuin tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys, eli että mitäs sitten, jos nämä aineistot katoaa, voidaanko asialle tehdä jotakin, ja miten sen täytyisi käytännössä sitten hoitaa niin, että arvokkaat aineistot pysyisivät tallessa vähän pidemmänkin aikaa. Että ehkä ensin tästä yhteiskunnallisesta hyödystä, että miksi nyt sitten ministeriö on kiinnostunut, miksi EU on kiinnostunut, miksi Amerikoissa ollaan kiinnostunut. Mä tästä vaan poimin pari juttua, että ehkä se niin kuin perinteinen tuolla politiikassa käytetty motivaatiotekijä on, että aina aletaan sitä yrityshyötyä, että okei, saadaan sitten kasvua sen yritystoiminnan kautta, kun ne käyttää hyväkseen tutkimustuloksia. Ja onhan se näinkin, että jos tieteellisiä julkaisuja aineistoja saadaan paremmin käyttöön, niin kyllähän se sitten sitä innovaatioprosessiakin tehostaa. Tätä ehkä niin kuin sitten se parempi lähtökohta on sitä tutkimuksen tekemisestä itsestään, eli se, että pystytään paremmin hyödyntämään sitä aiemmin tehtävää tutkimusta, tai niin kuin joku tuossa meidän työpajassa konkretisoi sen näin, että nyt taas jossain joku uhraa 120 rottaa sen takia, että aiempaa tutkimusaineistoa ei ole saatu käyttöön laajemmin. Tavallaan se niin kuin resurssien tuhlaus, ja ihan jossain tilanteessa se voi olla vähän tällaista eettisestikin arveluttavaa, että tehdään niin kuin asioita moneen kertaan ilman että se niin kuin aiempi tehty asia niin olisi kunnolla sitten tullut hyödynnetyksi. Tässä on se pointti, että jos niin kuin joku asia on suunniteltu vain niin kuin tutkimushanketta varten, niin sitten sen hyödyntäminen laajemmin ei välttämättä ole niin helppoa. Mutta jos rupeaa ajattelemaan niin, että kun tehdään esimerkiksi joku koejärjestely tai joku tällainen hanke, että sillä voisi olla sitten muillakin tieteenalojen intressejä ja sitä kautta voisi saada lisää impaktia sille omalle työlleen, niin ehkä se jo suunnitteluvaiheessa tämän asian huomiointi niin helpottaisi sitten myöskin sitä, että osaa niin kuin varautua siihen, että tästä voisi tulla nostetta sitten, että muut käyttää sitä samaa aineistoa tai samaa mallia tai samantapaisia niin kuin lähtökohtia siinä omassa työssään. Sitten tietysti tämä yksi merkittävä näkökulma, joka niin kuin sitten tulee vähän sivusta, on tämä kansalaistiede tai kansalaisten näkökulma, että miten ne tukee tieteellisen tutkimuksen tekoa. Että ymmärtääkö ne sitä, pystyykö ne niin kuin näkemään sen arvon. Ja jos pystytään tuomaan myös ihan tavallisille kansalaisille saataville tutkimusaineistoja ja julkaisuja. Ja siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, joilla on niin kuin sellaista taustaa, että ne on ehkä harrastuspohjalta niin kuin ollut asioiden kanssa tekemisissä, tai niillä on koulutustaustaa, vaikka ne ei varsinaisessa työssään sitten olekaan näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin ne myös voi ehkä ajatella, että ne on myöskin sellainen mahdollinen kontribuoija tähän tieteeseen sitten jollain tavalla. Jollain tutkimusalueellahan käytetäänkin hyväksi sitä, että otetaan tällaisia aktiivisia toimijoita tuolta kentältä, jotka tekee sitten jotakin. Esimerkiksi kerää aineistoja tai muuta vastaavaa niin mukaan tähän prosessiin. Että ollaan tämä kansalaistieteen näkökulma on yksi merkittävä. Ja tietysti sitten niin kuin maailmallahan on aika pitkälle tämmöisiä meneviä linjauksia tehty. Just tässä vastikään niin Obaman hallinto tuolla USA:ssa niin teki linjauksen, että nämä tutkimusaineistot täytyy saada pitkäaikaiseen säilytykseen ja julkisesti saataville. Ja siellä on nyt tiettyjä reunaehtoja tietysti, että tämmöiset kansallista turvallisuutta vaarantavat asiat otetaan huomioon ja yksityisen suojaan ja niin edelleen, mutta että se on niin kuin aika pitkälle menevä linjaus. Että jos liittovaltion raha käytetään ja siellä on joku julkaisu tullut, niin sitten ne aineistot pitää olla sitten säilytyksessä ja saatavilla. Tämä on niin kuin kohtuu niin kuin verrattuna esimerkiksi EU:n jo niin kuin pitkälle menevä linjaus. EU on aika lailla kuitenkin sitten samaan suuntaan menossa. Ja se vaikuttaa siihen esimerkiksi, miten niin kuin rahoittajatahot sitten asiaa suhtautuu. Eli tulee vaatimuksia siitä, että aineistojen täytyy olla löydettävissä 24 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa ja niin edelleen, että se on. Se on niin kuin sitten siellä puolella, että jotta saa rahoitusta, niin sitten täytyy olla nämä asiat kunnossa. No sitten tähän tutkimusprosessiin ja tiedon hallintaan. Tässä nyt on pari eri tapaa niin kuin katsoa tätä asiaa, jotka on nyt eri lähteistä. Että meillä toi osaston puolella johtaja Riitta Maijala niin teki tällaisen kaavion mukaillen tuollaista Royal Societyn raporttia, joka on minusta ihan hyvä. Niin kuin tämän prosessiajattelun kannalta ja pyritään tässä niin kuin katsomaan sitä näiden ehkä tuon tämmöisten muotitermien kautta. Esimerkiksi tässä valtioneuvoston tasolla on puhuttu semmoista kuin big data-osaamiseen pitää panostaa ja niin edelleen ja mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa tämän tutkimusprosessin kannalta. Ja tähän on nyt tätä terminologiaa sitten pyritty vähän tuomaan esiin. Ja tietysti on tämä niin tutkimustetaan keräys, analysointi, käyttö, jakelu, varastointi, suunnitelma, tämmöisiä niin perusasiat. Mutta sittenhän tähän on ympärille tullut tämmöisiä niin tavallaan ehkä vähän hypetermiä, mutta niillä on kyllä ihan pointtinsa tässä. Ja tietysti on ensinnäkin se data, ja sitten on pitäisi pystyä määrittelemään, että mitä se data oikein on. Tämä Royal Societyn raportti on oikein hyvä. Ne on tehnyt paljon työtä siitä, että ne on pyrkinyt vähän konkretisoimaan tätä. Ja sitten on big data, joka on semmoinen muotitermi nykyisin, että pitää panostaa siihen big data-osaamiseen. Mutta että näinhän se on, että tämä ei ole nyt oikeastaan niin kuin välttämättä ihan ainoa asia tässä, johon pitää panostaa, mutta tämä on nyt yksi osa sitä kokonaisuutta. Sitten tämä niin kuin broad data, se on mun mielestä jo vähän järkevämpi termi tässä yhteydessä, että se on niin kuin sellaista rakenteellista aineistoa, jota voidaan sitten aika laajastikin hyödyntää ja linkittää yhteen. Mistä tulee sitten tämä linkitys? Ja tämä nyt on yksi haaste sitten, että jos ajatellaan, että joku rakentaa tutkimusta sitten näiden aineistojen varaa, jota löytyy jostain, ja että tavallaan se olisi sitten se, että ei kerättäisikään uutta dataa, vaan hyödynnettäisiin. Niin yksi probleema on siitä, että pystyykö sitten niin kuin tekemään tutkimusta niin, että joku voisi verifioida sen myöhemmin. Sehän tarkoittaa, että esimerkiksi nämä linkitykset siihen johonkin tunnisteeseen niin pitäisi olla pysyviä. Eli sitten jos joku toinen tekee sitä samaa, niin sillä tietyllä tunnisteella löytyisi se sama aineisto, jota voisi sitten hyödyntää ja verifioida ja lähtee rakentamaan sitten uutta tutkimusta sen pohjalta. Ja tämmöistähän infraa ei ole olemassa tällä hetkellä. No sitten tietysti tämä metadata-kysymykset on aika olennaisia, että monella alalla niin se tieto on siellä korvien välissä, ja sitten kun tämä korvien väli kävelee siitä rakennuksesta ulos, niin sitten sitä ei enää kukaan tiedäkään, että mitä tälle aineistolle on oikeastaan tapahtunut. Ja tässä on mainioita esimerkkejä siitä, esimerkiksi että jossain ympäristötieteen mittauksessa on kopissa lämpömittari, valkoinen koppi, ja sitten se maalataan taas valkoisella värillä uudestaan. Ja se ei olekaan enää se mittaus sitten yhteensopiva sen aiemman mittauksen kanssa. Ja se tieto siitä, että se on maalattu silloin ja silloin niin kuin valkoisella värillä uudestaan, niin se pitäisi olla jossain niin kuin tiedossa. Se voi ehkä jonkun sen primääri datankeräyshankkeen kannalta olla epärelevantti tieto, että se on niin kuin niin pieni se heitto sitten. Mutta sitten jos joku myöhemmin hyödyntää sitä dataa eikä tiedä, että täällä on tämmöinen tapahtunut, katsoo jotain paljon pienempiä muutoksia siellä, niin sitten se voi olla aika fataali sitten tämmöinen virhelähde siellä. Että just tämän tyyppinen kuvailutieto, miten se saadaan kerättyä ja talteen. Ja sitten on vielä sitten se ymmärrettävyys, että tämä semanttinen puoli, että jos sitten yrittäisi hyödyntää sitä massiivisessa mittakaavassa näitä aineistoja, niin sitten sen pitäisi olla kuvailtu sillä tavalla, että kone ja ihminen kummatkin pystyy ymmärtämään, mistä siinä oikein oli kyse. Ja sitten on vielä tämä avoin puoli, että tästä paljon puhutaan, mutta se on sitten osa tätä kokonaisuutta, että osa aineistosta on sellaista, jota ei koskaan niin kuin voi avata, mutta kun tutkimuskäyttöön tietyillä rajoituksilla, sitten on sellaista, joka tietenkin voidaan täysin avata. Ja sitten voidaan esimerkiksi opetuskäyttöön anonymisoida dataa tai lisätä siihen kohinaa ja sitten avata se ilman, että kenenkään henkilösuoja tai tällaiset asiat vaarantuu. Mutta että tämä nyt on tietysti yksi osa tätä ja ehkä just siihen tieteen verifioitavuuteen niin kuin sen kannalta niin kuin ihan merkittävä. Mutta mikä tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen näkökulma tässä sitten loppujen lopuksi tulee, että on tietynlainen kuilu nyt sitten kuitenkin havaittavissa, että julkaistaan jotain, niin onko se julkaistu asia oikeasti sitten niin kuin verifioitavissa sen saatavilla olevan datan pohjalta. Ja tämä itse asiassa pätee myös tuonne yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, että kun tehdään päätös jostakin, niin onko se sitten todella tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Sielläkin voisi ajatella, että on tietynlainen tämmöinen kuilu sen datan ja sen päätöksen välillä. Ja jos tällaisia on havaittavissa, niin sitten tietysti voi miettiä, onko se ongelma vai ei. Mutta ainakin jonkunlainen niin kuin tämän tieteen itsensä korjaavuuden kannalta se voi nähtävissä, että se on potentiaalinen ongelma, että asiat ei olekaan sitten niin todennäköisesti tosia kuin nyt sitten on kuviteltu. Ja sitten vielä ihan toisenlainen näkökulma tähän tällainen niin kuin tutkimusprosessi tässä kehällä, eli varastointi, hoivaaminen, päivitykset, jakelupääsy näihin aineistoihin, jatkokäyttö, tutkimuskysymykset, sitten tämä tieteellinen tietoaineistojen keruu, ensikäyttö, varastointi ja niin edelleen. Tämä on sykli, jota voi oikeastaan aloittaa mistä kohdasta tahansa. Ehkä nyt voisi ajatella, että se on hyvä olisi aloittaa se tuolta ihan alusta, siellä tästä tutkimusaineistojen keruuvaiheesta ja lähteä niin kuin miettimään, että esimerkiksi onko ne niin kuin käsitteet, joilla se aineisto niin kuin leimataan metatiedolla, niin sellaisia, joita niin kuin muutkin käyttää. On tällaisia sanastoja, ontologioita tai muita olemassa jo, ja joillain aloilla ne on hyvinkin pitkät perinteet, niin niitä tulisi tietenkin käyttää, että sitten muut pystyy niin kuin löytämään sen aineisto, ja sitä pystyy esimerkiksi koneluettavalla tavalla hyödyntämään. Mutta siellä on paljon asioita, esimerkiksi miten paikkatietoasiat kirjataan tähän metatietoon ja niin edelleen. Ja tässä on oikeastaan sellaisia kysymyksiä, että miten nämä asiat sitten saadaan toimimaan tutkijan kannalta järkevällä tavalla. Että ei tarvitse mennä sellaista, mikä se on screen scraping tyyppistä juttua, että toisessa selainikkunassa on sitten joku sanasto ja toisessa on se sitten se järjestelmä, johon tallennetaan se data ja sitten otetaan sieltä toisesta cut ja sitten sinne, tai copy ja sitten sinne toiseen paste ja sitten niin kuin manuaalisesti hoidetaan, joka on virhealtista ja sitten tosi työlästä. Ja tässä niin kuin on sellaisia tiettyjä kohtia, jotka pitäisi saada toimimaan luotettavasti ja tehokkaasti tutkijan kannalta. No sitten tietysti tässä nyt on herää kysymys, että mitä tämän asian suhteen pitäisi tehdä ja voidaanko sille tehdä. No, tässä on tietysti tämmöisiä, niin kuin, ehkä voisi sanoa, tiettyjä hankkeita nyt, jos lähdetään tältä puolelta liikkeelle niin kuin olemassa. Et on tutkimuksen tietoaineistot, tämmöinen hankekokonaisuus, josta puhuu vähän lisää. Sitten tuolla kulttuuripuolella, kirjastoarkistojen ja museoiden puolella on kansallinen digitaalinen kirjasto, joka on tehnyt paljon asioita. Sitten meillä on tämmöinen avoimen tiedon instrumentit, hankekokonaisuus, joka alkoi tässä tämän vuoden puolella. Ja sitten on tämä pitkäaikaissäilytyksen tekeminen, jossa pyritään sitten varmistamaan, että aineistot säilyisivät tuleville tutkijasukupolville. Ja sitten on tällaista yleistä yhteentoimivuuteen liittyvää työtä, jota tehdään eri alueilla OKM:ssa. Ja tässä tutkimuksen tietoaineistot-hankkeessa, niin siinä on tällainen, ehkä vähän aluksi näyttää niin kuin melko byrokraattiselta tämä toimintakulttuuri, mutta sinänsä se niin kuin on aika ketterä ollut, että on tämmöinen koordinaatioryhmä, jossa on eri ministeriöiden edustajia, eli siellä on esimerkiksi VM:stä Anne Kauhanen-Simanen, joka vastaa tästä avoimen tiedon ohjelmasta valtionhallinnossa ja niin edelleen. Sitten meillä on ohjausryhmä, jossa sitten niin kuin ohjataan sitä käytännön tekemistä. Siellä on Jyväskylästä esimerkiksi tuo Antti Aueron tässä ohjausryhmän jäsenenä. Ja sitten meillä on nämä työryhmät, johon on saatu laajasti eri tahojen edustajia mukaan, jotka on niin kuin tehnyt tätä käytännön tekemistä tässä, luonut niitä niin kuin lähtökohtia sille, että ehkä saataisiin tämä asia pelaamaan fiksusti ja vähällä tämmöisellä ylimääräisellä työllä sitten tutkijan kannalta, että tehostettaisiin sitä toimintatapaa verrattuna nykyiseen. Eli meillä on tämmöinen metatietotyöryhmä, sitten on ollut tietoinfrastruktuurityöryhmä, nyt ollaan perustamassa tämmöistä pitkäaikaissäilytyksen työryhmää ja sitten on tiedon saatavuuden työryhmä, jossa on sitten open access ja tämän tyyppisiä asioita tarkoitus katsoa. Ja sitten on ihan tämmöisiä hankkeita, joissa luodaan tiettyjä palveluita. Esimerkiksi tämä tutkimus IIDA on tämmöinen tutkimusaineistojen tallennuspalvelu, johon sitten voi laittaa säilytykseen tutkimusaineistoja. Ja siinä on nyt tällä hetkellä lupaus, että ne tulee säilymään siellä 2017 vuoden loppuun. Ja siinä vaiheessa sitten niin kuin on siirrettävissä tänne pitkäaikaissäilytyspuolelle tätä tutkimus IIDAn puolelta. Ja sitten on tulossa tämmöistä datakatalogia, joka kerää tietoa eri lähteistä näistä saatavilla olevista tutkimusaineistoista ja niin edelleen. Mutta näistä vielä vähän lisää tuossa myöhemmin. Mutta jos mä nyt tästä pitkäaikaissäilytyksestä puhun muutaman kalvon verran, koska se nyt oikeastaan avaa myöskin sitä ehkä tämän lyhyemmän syklin niin kuin tekemisen luonnetta sitten, että oikeastaan se on kysymys siitä, että jos ajatellaan, että digitaalisia aineistoja haluttaisiin säilyttää tuleville tutkijasukupolville nyt kymmenien tai satojen vuosien ajan. Täällä on itse asiassa Suomessakin sellaisia aineistokokoelmia, joita on kerätty niin kuin jopa satojen vuosien ajan. No ne ei ole digitaalisessa muodossa ollut jopa satojen vuoden ajan, niitä on nyt digitoitu, mutta osittain myöskin ihan paperimuodossa tai sitten muulla tavalla tallella. Mutta nyt on selvästi nähtävissä, että digitaalisoitumisen myötä niin pitäisi myös katsoa, että miten sitten tämä digitaalimaailma, alkuperäis digitaalinen aineisto, niin saataisiin säilymään sitten tuleville tutkijoille sen projektin päättymisen jälkeen. Tyypillisestihan on niin, että siinä on tietty hankerahoitusperiodi, ja sen jälkeen sitä aineistosta, kerätystä aineistosta, tai sanotaan, tässä nyt voisi sanoa, että siihen kuuluu myöskin nämä ohjelmistot, mallit, tiedostomuoto, asiat tämmöiset, niin siitä tulee julkaisuja vielä jonkun aikaa sen primäärikeruun tai tekemisen projektin jälkeen. Ja sitten tietysti jossain vaiheessa ehkä se ei ole enää niin aktiivista ja sitten putoaa se julkaisuintensiteetti tässä. Mutta usein on sitten, että se, jos syystä tai toisesta, niin kuin olisikin ehkä tarvetta niin kuin ottaa uudestaan se, esimerkiksi tulee uusi menetelmä käyttöön. Tai sitten tulee uutta dataa, joka kyseenalaistaa sen aiemman mittauksen vaikkapa. Että tuossa yhtenä esimerkkinä oli just tämä, että ympäristöpuolella on mitattu tiettyjen kaasujen pitoisuutta, ja jos käykin ilmi, että jotkut muut kaasut vaikuttaa siihen alkuperäiseen mittaukseen, niin sitten pitäisi pystyä palaamaan siihen, että mitä siellä oikeasti tehtiinkin siellä alkuperäisessä mittausvaiheessa, ja ottaa ne käyttöön ja katsoa sillä vanhalla mallilla, ottaen huomioon nämä uudet tiedot, ja sitten uusilla malleilla ne vanhat tiedot, ja pystyä vertaamaan sitten, että miten se tulkinta nyt sitten oikeasti olikaan, että oliko se ilmaston lämpenemisen ennuste sittenkään kohdallaan, tai ne mittaukset jonkun kaasun pitoisuudesta 20 vuotta sitten oikein. Eli tässä on niin kuin tällainen niin kuin tavalla, että jos katsoo tulevaisuudesta taaksepäin, niin mitä sitten olisi kannattanut silloin oikeastaan tehdä, koska siinä on sitten ollut sitten huomattavaa hyötyä sille aineiston jälkikäytölle. Tässä on tämmöinen pyramidikuva, joka herättää sitten vähän tunteitakin ehkä, että tämä ei kaikilla tieteenalalla ole ihan näin. Voi suoraan sanoa, että olisi tämmöinen raaka data, joka olisi, josta olisi väliaikaista 95-98%. Ja sitten niin kun mennään pyramidista ylöspäin, eli rupeaa se varsinainen analyysivaihe, ja sitten tulee se julkaisua kohti menevä koosteet ja tulkinnat siitä aineistosta, ja sitten on julkaisu, että sitä ennen tiivistyy sitten tämä aineisto. Mutta että on sitten tutkimusalueilla se on nimenomaan näin, ja ne on usein just niistä, joissa on todella paljon tätä raakadataa, että se on ehkä myös niin kuin käytännön välttämättömyys sitten, että ei sitä esimerkiksi CERNin hiukkaskiihdyttimen primääridataa pysty minnekään tallentamaan sitä, vaan on niin valtavasti. Ja se on niin kuin suhteessa muuhun tutkimusdataan niin ihan valtava jo sinällään. Mutta että tämä vähän vaihtelee tutkimusaloittain, että miten se oikein menee. Ja sitten on myöskin toiveita selvästi, että jotkut tutkijat esimerkiksi, jotka tekee simulaatioita, Ja nyt ehkä tällä hetkellä se on, että ne tallennetaan ne simulaatiomallit, niiden lähtötilanne, ehkä sitten joku tai joidenkin aika-askeleiden välin ne välitulokset, ja sillä sitten yritetään ajatella, että voidaan tarvittaessa vielä palata ja verifioida. Mutta että kun, jos on tämmöinen esimerkiksi tämmöisiin hyvin herkkä se simulaatio sitten sen kannalta, mitä siellä tapahtuu, niin se ei välttämättä olekaan riittävää, että jos simulaation kustannus on todella iso, että se on niin kuin 10 000 vuotta tietokoneella ja laskettuna jollain rinnakkaiskoneella se investointi siihen mallin simulointiin, niin kannattaisiko siltikin säilyttää se lainausmerkeissä kaikki data siitä simulaatiosta. Ja tämmöisiä kysymyksiä tulee esiin. Joka tapauksessa iso kysymys tässä on, että mikä olisi sellaista, joka pitäisi pysyvästi säilyttää, ja sitten millä periaatteella se pitäisi valikoida. Että onko siinä jotain sellaista niin kuin, kriteeriä löydettävissä siihen, että minkä takia nämä aineistot pitäisi kyllä sitten tallentaa tuleville tutkijasukupolville. Ja tosiaan niin kuin tämä asia, pitkäaikaissäilytys, on tullut esille muun muassa tuolla Euroopan komission suunnasta, eli siellä nyt on tämmöinen viime vuoden loppupuolelta tullut kommunikaatio, jossa sitten todetaan, että huomattavia taloudellisia ja tämmöisiä yhteiskunnallisia hyötyjä olisi siitä, että aineistot saataisiin säilymään. Se, mihin ne viittaa, on tähän niin kuin yleensä siihen, että aineistot on tallella ja hyödynnettävissä myöhemmin, mutta että tässä myös on saman tien niputettu siihen se pitkän aikavälin säilyvyys, että jos ne on siellä tallella, niin sitten myöhemmin niihin on sitten mahdollisesti löydettävissä todella paljonkin tämmöistä hyötyä, sekä ihan niin kuin taloudellista että yhteiskunnallista hyödyistä ajatellen. No sitten ihan tämmöisiä vähän kevennykseksi tähän väliin, niin mietin, että mitä sitten, jos jossain vaiheessa olisi semmoinen hassu tilanne, että nämä tutkimusasiat olisi niin kiinnostavia, että ne yppäisivät Iltalehden lööppiin vaikka tuossa, ja mitä siellä voisi lukea. Että koululaisten oppimistulosten aikasarjat viime vuosikymmeneltä katosivat mystisesti. Sitten ei enää tiedetäkään, että oliko ne suomalaiset koulut hyviä tai huonoja silloin vaikka vuonna 1983. Itse asiassa tietääkö kukaan, onko ne tallessa oikeasti? No, tämä kysymys tuli vielä kerralla, kun esitin tämmöisen väitteen yleisöstä, että tiedetäänkö. Kyllä ne ilmeisesti on tallessa. Sitten tämä kulttuuripuolen kysymys, että kaikki vanhat Suomi-filmit menetettiin viime yönä. Niitähän on digitoitu nyt ja periaatteessa niin siihen on panostettu aika paljon. Ja sitten tulee kysymys tuosta tosiaan digitaalisesta säilyttämisestä, jotta sitten tutkijat, jotka sitten mahdollisesti haluaisivat niin kuin perehtyä näihin, niin löytävät ne aineistot, niin tässäkin täytyy sitten tehdä työtä. Tai sitten se, että onko se autentisesti niin kuin säilynyt, eli että onko joku päässyt peukaloimaan. Ja sekin on yksi pointti tässä, että ei riitä pelkästään, että se on säilytetty, mutta voidaanko todentaa, että kukaan ei ole päässyt manipuloimaan sitä aineistoa tässä välillä. Eli se pitäisi sitten saada selville, että jos jotain on tehty niin, että kuka on tehnyt ja mitä, hyvinkin yksityiskohtaisesti. Ja sitten on tietysti tämä kustannuspuoli. Yleensä niin kuin ICT-hankkeet on ollut julkisuudessa lähinnä sen takia, että ne on joko myöhässä tai sitten moninkertaisesti kustannukset on kasvanut, niin tässä on tietysti yksi tämmöinen niin kuin potentiaalinen Iltapäivälehden lööppi-otsikko. Ehkä tämä nyt ei ole niitä isompia kuitenkaan. Ja sitten tosiaan vielä tämä ymmärrettävyys, että tässä on esimerkiksi näitä ensimmäisiä avaruusluotaimia, niissähän oli tällaisia esimerkkejä, että oli lähettänyt dataa tänne maahan. Se oli kerätty tietyillä sen aikaisilla tietokoneilla ja medioilla ja ohjelmistoilla, mutta sitten kun tuli kysymys siitä, että mitäs, oliko siinä nyt todella, että sen nopeus olikin sen luotaimen niin kiihtynyt, vaikka siinä ei olisi pitänyt tapahtua tämmöistä, kun se oli edennyt auringosta vähän pidemmälle, niin sitten piti palata siihen, että A, meillä on nyt, mistähän ne nauhat löytyy, sitten B, milläs laitteistolla näitä luetaan, sitten se, että millä ohjelmistoilla, sitten että tietää kukaan, millä menetelmällä nämä on koodattu. Eli koko tämä ketju, että miten se sitten on ymmärrettävissä myöhemmin. Eli tässä nyt voisi ajatella, että on tämmöisiä niin kuin tiettyjä, voisi sanoa, syklissä kulkevia teemoja. Että on tämä ihan normaalin tutkimushankkeen juttu täällä ylhäällä, tämä datanhallinnan suunnitelma. Eli sehän nyt esimerkiksi akatemia vaatii, että on olemassa tämmöinen, kun tekee tutkimussuunnitelmaa tai hakee sieltä rahoitusta. Sitten on tämä säilytettävän datanhallinnan suunnitelma, että miten sitten pidemmällä aikavälillä. Siinä jo pitää päättää, että mitkä oikeudet esimerkiksi liittyy siihen, että jos sanotaan, niin kuin kävisi niin, että se henkilö, jolla on niin kuin se primääri omistajuus, joka on niin kuin sen hankkeen vastuuhenkilö tai joka on niin kuin vastaa siitä aineistosta, niin ne, jotka enää sitten tavoitettavissa syystä tai toisesta, niin mitä sille aineistolle siinä vaiheessa pitäisi tehdä? Esimerkiksi ihan säilyttämistoimenpiteiden kannalta, että onko sitten jo kuvattu, että voidaanko sitä edelleen säilyttää vai pitääkö se tuota sitten välittömästi sillä hetkellä. Ja sitten tosiaan säilyttävän datan valinta, pitkäaikaissäilytyspalvelu, löydettävyys, tämmöiset asiat. Ja tähän kytkeytyy sitten tämä, mitä sitten pitäisi miettiä tässä ympärillä, just nämä politiikkakysymykset, että millä periaatteella esimerkiksi valitaan, että jotkut aineistot tulee säilytykseen. Miten se rahoitetaan? Sitten riskienhallinnan kysymys. Tässä on paljon teknologisia riskejä myöskin, että onko sitten varmaa, että ne aineistot säilyy. Ja sitten tosiaan se opastuskoulutustuki tähän ympärille. Ja sitten vielä, jos tähän niin kuin rupeaa määrittelemään sitä, että miten sitten niin kuin se oikeastaan meniskään se, että kuka vastaa mistäkin, niin tässä niin kuin isommassa laatikossa voisi ajatella, että on sellainen tutkimusaineistojen pitkäaikaisselityksen hahmotelma, jossa on eri organisaatioiden sisäisiä tietojärjestelmiä esimerkiksi, että missä ne hallinnoi niitä tutkimusaineistoja, miten ne liittää niihin sitä kuvailutietoa ja niin edelleen. Ja nämä prosessit näissä organisaatioissa, erilaiset arkkitehtuurimäärittelyt, esimerkiksi onko määritelty, että se ja se niin kuin tutkimusinstrumentti tuottaa sitä dataa tietyn rajapinnan kautta ja se saadaan talteen tietyllä tavalla jonnekin ja niin edelleen. Ja sitten jos on tämmöinen pitkäaikaissäilytyspalvelu jossain, se on yksi osa tätä paljon isompaa kokonaisuutta, niin yksi tämmöinen kysymys tässä on liittyy siihen, että kuka sitten loppujen lopuksi näistä aineistoista pystyisi huolehtimaan pidemmällä aikavälillä. Miten se hoivaaminen tapahtuisi? Koska on tyypillistä sitten näiden tutkimusaineiston osalta varsinkin, että niille tarvitsisi tehdä jotakin jossain vaiheessa. Että esimerkiksi tiedostoformaatit ja sitten aineistojen päivittymiset, pitääkö niitä päivittää, jos on tullut uutta dataa sitten siihen liittyen, vai tallennetaanko sitten aina uudestaan erikseen. Sitten jos käy ilmi, että siellä on jotain esimerkiksi korruptoitunutta dataa, ja sitten on vielä tällä se alkuperäinen versio jossain muualla, mikä nyt oletettavasti ehkä ei välttämättä aina näin olisi, mutta jos täytyy jotain muuttaa tai korjata, niin kuka sen voi tehdä? Ja niin edelleen. Ja tässä on kysymys, että voiko korkeakoulut olla tällaisia niin kuin tahoja, jotka sitten ottaa kantaa ja huolehtii näistä säilyvyyden asioista. Tutkimuslaitokset, pitäisikö luoda konsortioita, jotka niin kuin esimerkiksi tietyn aihepiirin ympäriltä niin kuin lähtisi huolehtimaan näistä arvokkaista aineistoista. Se vaatii työtä myös, että joku niin kuin katsoo sen asian päälle ja niin sanotusti hoivaa sitä aineistoa. Sitten on tämmöisiä aineistokokoelmia syntynyt. Esimerkiksi on yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereella, joka on tiettyjä aineistoja ottanut haltuunsa. Et miten tämmöisten kanssa, onko ne sitten tapa saada asiat talteen pidemmällä aikavälillä. Ja sitten on tutkimusinfrastruktuurit, miten ne liittyy tähän. Onko ne sitten riittävän pitkäikäisiä, että esimerkiksi voisi huolehtia siitä, että aineistot säilyy todella pidemmän aikavälin. Tämä on niin tämmöinen kohtuu niin haastava kokonaisuus, jos rupeaa miettimään sitä pitkän aikavälin tavoitetta, että olisi tutkimuksen se tietopohja tallessa sitten tuleville sukupolville. Ja tosiaan tässä TTA-hankkeen puolella on tehty työtä. Siellä on tämmöinen tutkimusinfrastruktuurityöryhmä, joka sitten on laatinut tämmöistä infrastruktuuripalvelujen karttaa. Ja siellä nyt yksi osa siellä on tämä alin laatikko tuossa, jossa on nämä tietoaineistojen säilyttämistä tukemat palvelut. Ja tämmöistä nyt sitten yritetään niin kuin miettiä tässä, että miten päästäisiin eteenpäin. Ja tosiaan niin kuin itse asiassa tässä on siinä mielessä ajankohtainen, että nyt ollaan miettimässä, että perustettaisiin tämmöinen työryhmä tähän tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaissäilytykseen. Ja sille tulee nämä tehtävät, jotka tässä oikeastaan tuli jo puhuttua läpi. Eli tämä yksi olennainen kysymys, että millä tavalla nyt tällä hetkellä eri organisaatioissa niin ollaan niin kuin kypsiä tähän tunnistamiseen. Osataan sanoa, että tämä aineisto on niin tärkeä, että se täytyy varmistaa sen säilyvyys tuleville tutkijasukupolville. Ja tässä on käsittääkseni huomattavia eroja riippuen niin kuin tieteenalaista tai organisaatiosta. Että miten tämä on niin kuin havaittu tärkeäksi tai todetaanko, että tämä ei ole, että me voidaan aina generoida asiat uudestaan nollasta tarvittaessa. Sitten tämä metatietokysymys, eli että miten saadaan ne kuvailutiedot, koska jos ne on siellä pitkäaikaisäilytyksenä aineistot, eikä niitä ole kuvailtu millään tavalla, niin ei niitä kukaan löydä eikä sitten pysty hyödyntämään. Ja niin edelleen. Me on ajateltu, että tähän pyydettäisiin sitten, tai haettaisiin jäseniä näistä tietyistä niin kuin tietyiltä tahoilta, esimerkiksi tuota yliopistojen rehtorien neuvostolta ja tieteisten seuraavan valtuuskunnalta ja niin edelleen, mutta että mielellään kuullaan, että mitä tahoja näkisitte, että pitäisi tämän tyyppisessä työssä olla mukana tekemässä tätä suunnittelutyötä. Ja sitten myöskin tietysti siinä on mietitty vähän, että minkälaisia osaamisia tarvittaisiin. Esimerkiksi just nämä metatietokysymykset, miten kuvaillaan ne aineistot ja mallit ja ohjelmistot ja niin edelleen. Säilytysratkaisut, tämä kokonaisarkkitehtuuriasia. Minkälaisia sähköisiä palveluja on tutkimusinfrastruktuureissa tarjolla. Tutkimuksen prosessien tuntemus ja tämmöiset aineistokokoelmat. Ja tosiaan niin meillä on ajatus, että perustettaisiin nyt ryhmä niin, että se tekisi tämän vuoden loppuun tätä pohjatyötä. Ja sitten katsottaisiin sen pohjalta, että miten sitten siitä eteenpäin määritellään se varsinainen missio sitten siinä vaiheessa. Mutta tässä saataisiin tämä työryhmä käyntiin ja tekemään työtä tämän asian eteen. Ja sitten ihan poimintana vaan, tästä mulla ei ole kyllä nyt paljon sanottavaa tai kerrottavaa tällä vaiheella, mutta että ihan tällaisena niin kuin yleisenä trendinähän on ollut se, että julkishallinnossa eri maissa niin Euroopassa kuin Amerikoissa niin on puhuttu paljon avoimesta tiedosta, että se tieto, mitä tuotetaan julkishallinnossa, pitäisi olla kaikkien avoimesti saatavilla, vaikka hirvikolaritiedot tai säädata ja niin edelleen. Näitähän nyt on Suomessakin avattu sitten ja avataan. Karttatieto oli hyvä esimerkki suomalaista tämmöistä tiedon avaamisesta laajempaan käyttöön. Ja tässä nyt on sitten kohtuu paljon tällaisia asioita tämän asian suhteen liikkeellä. Esimerkiksi tämä Kitkaton Suomi, eli tämä ICT 2015 raportti, niin se liittyy osittain tähän tiedon avoimuuteen ja sitten siihen osaamiseen erityisesti, joka niin kuin on tarpeen, että voidaan jotain järkevää sitten tällä avatulla datalla tai datalla yleensäkin tehdä. Ja sitten tuolla tosiaan niin koordinoimassa tätä asiaa on VM:stä tämä avoimen tiedon ohjelma ja sitten siellä nämä ICT-puolen vastuuhenkilöt. Meillä OKM:ssä tässä on niin kuin tämmöinen avoimen tiedon instrumentit-hanke ja sitten tämä tutkimustiedon infrastruktuuri, jota me pyritään nyt tässä rakentamaan ja kehittämään. Ja sitten tosiaan tässähän on myöskin niin kuin aika paljon nyt panostuksia tuolla sekä Tekesin että Suomen Akatemian kautta niin kuin tähän asiaan tulossa ihan sitten tuo ICT 2015 raportin ehdottamalla tällä 10 vuoden tutkimusohjelma panostuksellakin. Ja taas sitten, miten OKM puolella tätä on mietitty, niin me on ajateltu sitä, että tähän pitäisi olla aika konkreettista touhua, joka hyödyttäisi suoraan tutkijoita. Eli meillä on ajatus, että tuota sitten työkaluja, jotka sitten auttaisi siinä, että ei tekisi sitä rutiinityötä liian moneen kertaan ja helpottaisi siinä. Esimerkiksi tämmöinen avointen aineistojen julkaisun alusta, että miten sitten helposti niin kuin pistää ne omat tutkimusaineistonsa muiden saataville. Niin, että ne on kuvailtu, niillä on tunnisteet, ne on löydettävissä. Ne on käsiteltävissä esimerkiksi sellaisilla yleisillä työkaluilla, mitä löytyy eri tahoilta, niissä on rajapinnat olemassa. Ja sitten voidaan esimerkiksi just tämä linked data-tyyppisesti niin kuin tarjota se aineisto sitten muidenkin käyttöön niin toisten alojen niin kuin tutkimustarpeisiin. Ja sitten tähän yhteyteen myös ajateltu, että pyritään nyt sitten tuomaan niitä, jos on niin kuin hyviä osaamisia eri puolilla, niin sitten linkittämään paljon sitä niin kuin tekemistä tuolta ihan tutkijaryhmistä ja tutkijoiden niin kuin hyviä tämmöisiä oivalluksia tähän liittyen niin tuoda esille. Ja sitten ihan viimeisenä aiheena, niin kuin tässä nyt ajattelin, että voisi vähän pohjustaa tämmöistä keskustelua. Että tässä tosiaan meillä on ollut tämmöinen työpaja, joka on nyt ajatus järjestää, että tulee myöskin Jyväskylässä. Toukokuun aikana sanon siitä vielä vähän lisää. Kerro minulle datastasi työpaja. Ja sellainen toissapäivänä oli tuolla Tieteiden talolla Helsingissä, ja siellä oli sitten tehty tämmöinen pohjakysely, johon nyt 27 vastausta tuli. Eli se ei ole mikään niin kuin todella hirveän laaja. Mutta että niistä osanottajista, joita oli ilmoittautunut vähän yli 60, niin oli saatu 27 vastausta eri tieteenaloilta. Ja mikä siinä on kiinnostavaa, on oikeastaan se tekstimuotoisten vastausten semmoinen niin kuin kirjo, mitä on niin kuin käynyt ilmi, että miten asiat on hallussa tai mihin asioihin pitäisi panostaa sitten. Eli esimerkiksi aineistojen löydettävyys ja hyödynnettävyys, niin siellä joku sanoi, että varsinaista dataa ei ole kovinkaan paljon saatavilla. Ja toinen taas sanoi, että vaikeus on tietää, mitä kaikkea on saatavilla. Että se niin kuin vaihtelee aika lailla, että jos jossain tuntuu, että on runsauden paljoutta, ja sitten taas sitten joku valittaa, että ei sitä nyt oikein olekaan. Ja sitten taas tämä niin kuin dokumentointipuoli, eli että kuka sitten niin kuin tekisi sen työn, että saadaan muidenkin hyödynnettäväksi ne aineistot. Että tota, onko ne dokumentoitu vai ei, niin siinä on paljon vaihtelua myöskin. Ja sitten tosiaan, että säilytys, onko se kunnossa, niin tota, esimerkiksi näin luottamuksen tietojen säilytys ja käyttöoikeuksien hallinta, niin se tuntuu olevan yksi ongelmakohta, että kuka sen omistaa, kuka voi niin myöntää käyttöoikeuksia. Sitten tallennuskapasiteetti, jotkut sanoi, että on tallennuskapasiteetti on aina ongelma, ja toiset oli sitä mieltä, että levytilaa riittää kyllä, että tässäkin on ihan selkeästi niin kuin isoja eroja. Ja ehkä paras oli tämä, että tämä ei ole vielä millään tavalla selvillä tähän asiaan liittyen kommentti, joka ehkä kuvastaa sitä niin kuin yleistä näkemystä. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen kysymys tästä pitkäaikaissäilytyksestä, että tutkimustaitoja niin siirtyvät kansainvälisiin arkistoihin pitkäaikaissäilytettäväksi, niin siitä oli aika moni eri mieltä, että ei näe tätä niin kuin mahdolliseksi tai uskottavaksi skenaarioksi. Joillain tieteellä tämä on kyllä ihan mahdollista. Tässä esimerkiksi CERNin puolella on jo mietitty niitä hiukas kiihdytin datan säilyttämistä kansainvälisenä yhteistyönä. Ja sitten taas tämä väite, että tutkimustietoja ei tarvitse pitkäaikaissäilyttää, koska ne voi helposti tuottaa uudelleen. Niin siinäkin aika moni oli eri mieltä, että ilmeisesti sitten kuitenkin yleisesti ottaen niin on se tilanne, että olisi hyvä saada talteen, että ei ole niin helposti sitten tehtävissä se työ uudestaan. Et tässä ehkä voisi ajatella, että jos tulee kysymyksiä tai kommentteja tähän, niin keskustellaan.
Erittäin hyvää huomiota, että miten se, että avoin julkaiseminen ei pelkästään riitä, vaan myös nämä aineistot pitää saada saataville. Mutta onko OKM:ssa vielä mietitty tätä ikään kuin seuraavaa askelta, eli varsinkin näin big data-aikakautena pelkästään se, että ne aineistot on saatavilla ei vielä riitä, vaan myös se, että miten pystytään toistamaan sitten tätä varsinaista laskentaa, algoritmeja tai jopa ohjelmistoja, mitä jonkun tietyn tutkimuksen tuottamiseen on käytetty. Koska vasta silloin se tutkimus todella saadaan toistettua, ainakin silloin, jos tehdään laskentaa sillä datalla.
Kyllä. Joo, tämä on monella tieteenalalla tosiaan se yksi pointti tässä, että ei pelkkä se generoitu data, olkoon se simulaatiodataa tai sitten mittausdataa, niin ei riitä, vaan tarvittaisiin ne mallit, ohjelmistot, erilaiset niin kuin tutkimusprosessin niin kuin vaiheen kuvaus, tiedot sieltä talteen, se metadata siitä tutkimushankkeesta. Ja tämä on sitten jollain lailla erittäin haastavaa, kun siellä esimerkiksi on kaupallisia ohjelmistoja käytössä vaikka mittausinstrumentissa tai muuten, niin kun, että hyödynnetään sellaisia ohjelmistoja, joiden niin kuin säilyvyyttä pitkällä aikavälillä ehkä ei voida niin kuin turvata tai ennustaa. Et tässäkin tulee sitten, jos katsoo tulevaisuudesta taas nykypäivään, että mitä olisi pitänyt tehdä, jotta se olisi edelleenkin käytettävissä se aineisto, niin tulee kysymyksiä esimerkiksi just tästä ohjelmistojen lähdekoodeista, niin pitäisikö olla sitten avointa lähdekoodia, että jos halutaan, että joskus paljon myöhemmin pystytään hyödyntämään, niin olisiko tämä jonkunlainen ehto, vai pitäisikö niin kuin sitten pyrkiä sellaisiin ratkaisuihin, että se on niin kuin sitten otettavissa käyttöön ja simuloitavissa sillä alkuperäisellä tietokonearkkitehtuurilla myöhemmin. Et tässä on niin kuin paljon avoimia kysymyksiä just tämän asian osalta. Ja riippuu tieteenalasta myöskin paljon, että mikä tämä tilanne on.
Tietoa avoimeen käyttöön, niin ovat tietoisia myöskin niistä eettisistä
Joo, tämähän on semmoinen teema, joka esimerkiksi kutsutaan rekisteritutkimukseksi. Se on niin kuin sillä puolella erityisesti tulee esille, jos on esimerkiksi terveysdataa tai tilastokeskuksen keräämää dataa, jossa sitten on loppukädessä myöskin ihan henkilötunnustasolle asti kerätty niitä tietoja. Ja sitten tosiaan ne aineistot, joissa on sitten erikseen niin kuin pyydetty esimerkiksi koehenkilöiltä niin kuin jotain suostumusta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi niin kuin tällaisia mielenkiintoisia aineistokokoelmia on, että potilaan ja lääkärin välisiä keskusteluja niin kuin kielen tutkimusta varten on kerätty. Ja siinä tietysti sitten, että sellaiset aineiston, niin kuin sieltä, periaatteessa, niin kuin jos on videoitu tai ääni on, niin eihän sitä niin kuin voi antaa muuta kuin hyvin tarkkaan rajattuun niin kuin käyttöön. Ja tällaisten niin kuin sitten, että miten jos sitä tässä ne pitkäaikaisessa säilytettäisiin ja niille niin kuin se tavallaan suostumushistoria pitää säilyttää. Se on yksi osa sitä prosessia. Tässä tulee joitain haasteita sitten myöskin, jotka on jo nyt nähtävissä, kun esimerkiksi tilastokeskus on tämmöisen etäkäyttöjärjestelmän rakentanut, jossa tutkija pääsee tilastokeskuksen tietojärjestelmässä yhdistelemään aineistoja, jotka on sitten periaatteessa niin kuin loppujen lopuksi voi olla henkilötunnustarkoilla, mutta se tutkija ei pääse näkemään niitä henkilötunnuksia, mutta se pääsee yhdistelemään ne aineet siellä tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä. Sitten voi sieltä niin kuin tavallaan kerätä ne loppututkimustuloksensa ja siirtää ne omaan niin kuin käyttöönsä, mutta ne primääridata jää edelleen sinne tilastokeskuksen järjestelmiin. Sitten kysymys siitä, että miten sitten, jos joku haluaisi verifioida sen alkuperäisen tutkimuksen, ja se järjestelmä on semmoinen, että kun projekti päättyy, ne deletoidaan automaattisesti ne aineistot sieltä tietoturvasyistä, niin tässäkin tulee sitten kysymyksiä just siitä, just esimerkiksi tutkimuksen verifioitavuuden kannalta, että nämä järjestelmät on sinänsä tosi hyviä esimerkiksi tietoturvan kannalta. Mutta sitten tosiaan taas tutkimuksen toistettavuuden kannalta, niin siinä on mielenkiintoinen kysymys, että sitten se on todella varmistaa sen, että se ei ole niin kuin primääridata enää saatavilla, jolloin toistettavuuden kysymys sitten taas nousee. Että.
Mä olisin kysynyt aineistojen omistajuudesta, että onko, vähän viittaa edelliseen puheenvuoroon, että tutkijat, tutkimusryhmät tuottavat ne aineistot ja yliopiston palveluksessa ovat. Ja sitten jos ne annetaan avoimeen käyttöön, niin siitä tulee tämmöinen niiden aineistojen vastuullinen käyttö, että kuka ne omistaa ne tutkimusaineistot? Se olisi mun kysymys.
Joo. Ehkä siinä voisi sellaisen niin kuin kommentin, että esimerkiksi tämä tallennuspalvelu IIDA niin on sen tyyppinen, että se ei ota kantaa siihen omistajuuteen, eli se sallii sen aineiston omistajan itse päättää, että kuka pääsee niin kuin käyttämään. Se ei ole sellainen, että se pakottaa avaamaan ne, vaan siellä sitten se aineiston tallentaja niin voi itse päättää, että kuka esimerkiksi kollega tai jonkun toisen tutkimusryhmän jäsen niin pääsee sitten katsomaan niitä aineistoja. Että näissä useissa järjestelmissä niin kuin on ajateltu, että se lyhyen aikavälin säilyttäminen niin on tehty niin, että se ei ota kantaa siihen, että pitäisi avata esimerkiksi vain sellaista aineistoa, joka on kaikille avoimesti saatavilla, voisi tallentaa sille, vaan se mahdollistaa sen, että tutkija voi niin kuin itse esimerkiksi embargot ja tämmöiset on mahdollisia. Mutta sitten tietysti kun me puhutaan pitkän aikavälin säilyttämistä, niin siinä tulee just se haaste, että kuka sitten voi enää olla se vastuuhenkilö, joka tekee sitoumuksen siitä, koska se tarvitsee sitoumusta myös siltä aineiston, jos käytäisi termiä omistaja tai se hallinnoija, että jonkun pitää niin kuin pystyä vastaamaan, että se on niin kuin kun täytyy tehdä joku toimenpide, niin sitten se on tehty asianmukaisella tavalla. Ja voiko sitten, jos puhutaan kymmenien vuosien tai satojen vuosien säilyttämisestä, niin voiko sitten olla enää yksittäinen tutkija, vaan pitääkö se olla esimerkiksi yliopisto tai tämän tason. Ja sitten tulee nämä sopimuskysymykset. Ja tässä on yksi juttu, mitä pitäisi selvittää, että miten sitten tämän tyyppisessä skenaariossa niin nämä asiat pitäisi hoitaa, että ne tulee kaikkien kannalta hyvällä tavalla tehtyä. Mutta se on nyt tietysti vaihtelee myöskin joiltakin osin tieteenaloilta, että mikä on järkevää. Et joillain aloillahan nyt on jonkun tietyn embargon, se voi olla vaikka 3 vuotta jälkeen, niin ei ole enää väliä. Ja joillain aloilla sitten on tiettyjä esimerkiksi tietoturvasyitä, minkä takia niissä pitää pitää sitten hyvinkin tiukasti vartioituna aika pitkään. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa tulee, että ei ole enää ajankohtaista säilyttää, niin poistaa. Poistaminenkin on yksi prosessi, josta täytyisi jonkun pitää päättää, että nyt on aika poistaa nämä aineistot. Jos mä vielä näytän sen työpajan, että se on tulossa tänne, eli periaatteessa on ajateltu, että viikolla 22 olisi tämmöinen kerro meille datastasi työpaja täällä Jyväskylässä. Tarkin päivämäärä on vielä selvittämättä, onko se jo selvinnyt?
Nämä keissit kerittiin jo muutama.
Okei, joo. nämä on alustava, tosi alustava hahmottelu, että jos sä sanot siitä, kun...
Joo, siis nyt olisi ajatusti, että tuota liikuntatieteet ja musiikkitieteet.
Just.
Musiikkitieteen edustus
puhumaan. Joo, kyllä.
Kielitieteellä tuntuu olevan ne aika hyviä
hansissa. Joo, kyllä.
Eli...
Kyllä. Joo, tosiaan mulla ei ole näitä poimintoja niistä muista työpajoista, ja sitten tämä oli tosi alustavaa hahmottelua nämä esimerkiksi tieteenalat, mutta että nyt tosiaan saatiin uusinta tietoa. Ei, onko tämä päivä selvillä vai onko se vielä?
Ei ole päivä.
Just. Joo, mulla ei ole niin kuin ihan uusinta tietoa tästä. Mutta tosiaan Saara Väättö on se, joka niin kuin on näitä järjestämässä, ja idea on, että sitten otettaisiin myös paikallisia toivomuksia mahdollisimman paljon huomioon, että et pyydettäisiin sitten niin kuin tekemään se, että se on niin kuin niille osallistujille mahdollisimman hyödyllinen. Esimerkiksi, että halutaanko siellä jotain ohjeita myöskin niin kuin tuoda esille hyviä käytäntöjä tai tämmöisiä, niin niistä olisi hyvä kuulla. Okei, okay. Kiitos.
Niin, eli suurin joukoin mukaan tehdään työpajaa sitten Jyväskylässä. Kuten tässä kuultiin, on opetus- ja kulttuuriministeriössä menossa useita hankkeita, jotka tavallaan voisi olla liittyvä. Seuraavaksi kuulemme yhdestä hankkeesta, nimittäin kansallisesta julkaisuportaalista. Ja mitä sen käytännössä tarkoittaa, ehkä on parempi tämän puheenvuoron Jyrki Ilvalle kansalliskirjastossa.
Okei, nyt näyttää vihreätä. Toivotaan, että se toimii.
Yes.
Eli tosiaan mulla on aiheena julkaisuportaali, niminen palvelu, joka on, on nyt ollut rakenteilla viime syksystä lähtien. Ja omavaltaisesti muutin hieman otsikkoa, että se taisi olla tutkimus. Ja mitähän se oli tutkimus? Tutkimustietoja tätä vastaan, mutta se julkaisutiedos, koska kyse on tosiaan nimenomaan julkaisuja koskevista tiedoista. Ja tämä liittyy tietysti julkaisutietojen tallennukseen, joita tosiaan tehdään yliopistoissa ja on itse asiassa tehty jo varsin pitkään. Mutta siihen liittyen tosiaan tässä pari vuotta sitten oli tämmöinen Jure-projekti, joka pyöri tosiaan jonkin aikaa, jossa oli, jota CSC koordinoi, jossa oli päämääränä kehittää tämmöistä kansallista yhteistä julkaisurekisteriä tai tutkimus- ja hallintajärjestelmää, mutta sitä valitettavasti ei tässä projektissa syntynyt. Ja tällä hetkellä me eletään tämmöisessä hajautetussa mallissa, jossa sitten yliopistot rakentaa edelleen omia tutkimus- ja hallintajärjestelmiä tai julkaisurekistereitä joko yksin tai joltakin osin ehkä kenties yhteistyössä toisten yliopistojen kanssa. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole tosiaan mitään tämmöistä yhtä yhteistä sovellusta, joka olisi kaikilla käytössä, joko yhteisesti tai edes paikallisesti tai erillisinä asennuksina, vaan meillä on monta erilaista systeemiä. Että on Solecris aika monessa yliopistossa, sitten on tämmöinen Pure-ohjelmisto, jota käytetään muun muassa Helsingin yliopistossa, Converis, joka on nyt tullut Lappeenrannassa tai on tulossa käyttöön, jonka ihmiset Turkukin on hankkinut, ja sitten myös täällä Jyväskylässä on tämmöinen tutkajärjestelmä, joka ilmeisesti on kehitetty täällä ihan paikallisesti. Ja tuo Jure-projekti, joka kesti tosiaan pari vuoden ajan, niin se vähän loi tämmöisen suman, että yliopistot jäi odottamaan, että mitä sieltä tulee. Mutta nyt kun tosiaan tämä tilanne on seljännyt, niin yliopistot myös hankkii uusia järjestelmiä niissä yliopistoissa, joissa näitä ei ennestään ole. Että tietävästi ainakin Aalto-yliopisto ja ymmärtääkseni Tampereen teknin yliopisto ja muutama muun suunnittelee tätä hankintaa, mutta niiden vaiheista en osaa sen tarkemmin kertoa. Että nämä käytännöt on perinteisesti vaihdellut hyvin paljon eri yliopistoissa ja myös vastuutahot on vaihdellut, että jossain tämä julkaisurekisterin tai tutkimushallintojärjestelmän, joka on siis vähän laajempi käsite, ylläpitäminen on tutkimushallinnon vastuulla, joissakin siitä vastaa kirjasto. Ja myös prosessit vaihtelee, että jossakin paikoin yliopiston tutkijat tallentaa itse julkaisutietoja ainakin jossain määrin, ja jossakin tallennus tehdään sitten enemmän tai vähemmän kokonaan virkailijatyönä esimerkiksi kirjastossa. Ja nämä kerättävät tiedot on, tai niitä säädellään yliopiston tai opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemissa tiedonkeruun ohjeissa, ja siellä on nyt määritelty tämmöinen aika pitkä lista kenttiä tai tietoja, joita kerätään. Et toki näitä kaikkia tietoja ei kerätä kaikista julkaisuista, osa koskee vain tiettyjä julkaisutyyppejä, ja osa kentistä on pakollisia ja osa sitten tosiaan vapaaehtoisia. Ja näiden lisäksi tietysti yliopistojärjestelmissä saattaa olla muitakin tietoja, joita sitten tarvitaan erilaisten paikallisten intressien vuoksi. Ja tähän tietojen keräämiseen liittyy tietysti läheisesti OKM tekemä tiedonkeruu. Eli nämä tiedot, jotka tosiaan vuosittain kerätään yliopistoista ja tietysti myös ammattikorkeakoulusta OKM:n käyttöön. Ja aikaisemmin tämä tapahtui sillä lailla, tai yliopistolta kerättiin ainoastaan numerotietoja siitä, miten paljon julkaisuja oli missäkin niin sanotussa julkaisutyypissä. Mutta että nyt oikeastaan vuoden 2011 tiedosta lähtien myös nämä itse julkaisujen viitetiedot on kerätty, jotta sitten pystytään tekemään paljon tarkempia analyysejä siitä, että minkälaisia julkaisuja eri puolilla on tehty. Ja tämä kaikki tietysti liittyy tähän yliopistojen uuteen rahoitusmalliin, jossa sitten tarvitaan tosiaan paljon tarkempaa dataa siitä, että minkälaista julkaisutoimintaa yliopistoissa harjoitetaan, koska se tosiaan, niin kuin tuolla aamupäivällä jo kerrottiin, niin määrä on 13% yliopistojen saamasta rahoituksesta. Mutta nämä tiedot tosiaan kerätään aina näin keväällä niin yliopistojen rekisteristä OKM-tietovarastoon, ja käytännössä tämä tiedonkeruu tapahtuu tällä hetkellä proosallisesti Excel-formaatissa tai CSV-tiedostoina. Ja näitä tietoja tosiaan oli, tai eri julkaisuja oli vuoden 2011 datassa noin 32 000 eri julkaisua. Ja tämä prosessi etenee sen jälkeen niin, että CSC huolehtii näiden tiedostojen, joita yliopisto siis toimittaa, yhdistämisestä ja tunnistaa sitten yliopistojen väliset yhteisjulkaisut, joita tietysti on jollakin aloilla aika paljon, ja myös antaa sitten näille julkaisuille nämä julkaisufoorumin määrittelemät tasoluokat, eli minkä tason julkaisukanavissa nämä julkaisut on ilmestynyt. Ja tässä Excel-maailmassa niin nämä kaikki raportoidut julkaisut on omalla rivillä, että minä näytän siitä kohta esimerkin. Eli jos sama tai vaikka kaksi tai kolme eri yliopistoa on raportoinut saman julkaisuun, niin kaikkien näiden yliopistojen raportoimat tiedot on omalla rivillään, eli siitä yhdestä julkaisusta on esimerkiksi kaksi tai kolme eri riviä. Ja näitä tietoja tarkastetaan sitten tämän tiedonkeruun yhteydessä ja sen jälkeen, ja niitä korjataan OKM, CSC ja yliopistojen yhteistyönä. Eli vaikka ne tiedot nyt kerätään just näihin aikoihin, niin se, että ne tiedot on lopullisessa muodossa, niin siihen menee aikaa. Ja tätä tietysti pyritään vähän nyt tiivistämään tätä prosessia, mutta näyttää siltä, että tänäkin vuonna nämä tiedot on todennäköisesti lopullisessa muodossa olemassa joskus syksyllä. Ja näitä tietojahan on tällä hetkellä ollut jo saatavissa tämmöisessä CSC:n ylläpitämässä Vipunen raportointiportaalissa, mikä on tarkoitettu nimenomaan näiden tutkimushallinnon tarvitsemien tilastollisten analyysien tekoon. Eli siellä tosiaan pääsee sitten katsomaan, miten paljon näitä julkaisuja on missäkin julkaisutyypissä ja erilaisilla kriteereillä sitten tekemään niistä tämmöisiä, tai suorittamaan niistä tietynlaisia tulosjoukkoja. Mutta tavalliselle käyttäjälle kuitenkin täällä Vipusissa nämä tiedot näkyy vain numeroina, eli siellä on vain numerotietoja siitä, miten paljon julkaisuja missäkin kategoriassa on. Ja kysymys tietysti on se, että miten näiden numeroiden taakse oikein voi päästä, että mistä tiedetään, että minkälaisia julkaisuja yliopistot on oikeasti raportoinut ja minkälaisia tietoja niistä tässä datassa oikein on, koska yksi tämmöinen perinteinen ongelmakysymys, joka on ajoittain hiertänyt, on se, että yliopistot ei ole kauheasti luottaneet siihen, että toiset yliopistot raportoivat näitä tietoja samalla kriteereillä kuin mitä he, eli oletetaan, että jotkut toiset yliopistot jollain tavalla saa tästä etua, kun he raportoivat kevyemmin. On käyttäneet hyväkseen sitä, että raportoidaan pelkästään numerotietoja ja sitten sillä tavalla jotenkin saavat etua. Et tässä näkyy esimerkki tästä Excel-tiedostosta tai yhdistämistä Excel-tiedostosta, eli tässä nyt on koottuna näitä yliopistojen julkaisutietoja, ja tuossa näkyy esimerkiksi tuo julkaisunumero OKM, niin kertoo sen, että kun siinä on yksi ja yksi, niin siinä on sama julkaisu, joka on raportoinut sekä Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto, ja samaten toi kakkonen, siinä on Tampereen teknisen yliopiston ja Turun yliopiston yhteisjulkaisu. Ja tosiaan tämä Vipunen näyttää tältä, että tämä on ihan vapaasti verkossa katsottavissa, eli tätä voi tosiaan käydä katsomassa. Muistaakseni se on nyt jo siirtynyt tämän www.vipunen.fi-osoitteeseen, korjatkaa, jos olen väärässä. Eli sieltä tosiaan löytyy sekä näitä julkaisutietoja että sitten paljon muutakin tätä yliopistojen ja ammattikorkeakoulun tuloksesta. Mutta kuitenkin tässä noin vuosi sitten heräsi ajatus siitä, että vipusarinalle tarvitaan myös jotain muuta. Että tarvitaan joku keino, millä päästään käsiksi myös näihin itse julkaisutason viitetietoja. Voidaan selailla niitä ja niistä voidaan tehdä hakuja. Tarvitaan jokin näköinen käyttöliittymä, jota sitten päätettiin kutsua julkaisuportaaliksi. Ja tässä tietysti tämä perimmäinen tarkoitus tosiaan on se, että pyritään lisäämään OKM-tiedonkeruun läpinäkyvyyttä. Ja samalla tietysti meillä on mahdollisuus saada aikaan tämmöinen käyttöliittymä, jossa suomalaisten yliopistojen henkilökunnan julkaisutiedot sekä kansainväliset että kotimaiset julkaisut olisi kootusti yhdessä paikassa. Meillähän tällä hetkellä on toisaalta erilaisia kansallisia tietokantoja, joissa on myös tietysti paljon tieteellisiä julkaisuja täältä kotimaista. Ja sitten on tämmöisiä kansainvälisiä, hyvinkin suuria julkaisutietokantoja, on Web of Science ja Scopusta, PubMedia ja niin edelleen. Mutta kuitenkaan ei ole mitään sellaista yhtä paikkaa, jossa näitä tietoja olisi kootusti saatavilla. Ja tähän liittyen sitten kansalliskirjasto sai syksyllä rahoituksen tämmöiseen lyhyehköön projektiin, jossa päämäärä oli kokeilla sitä, että miten tämmöisellä VU-Fine käyttöliittymäohjelmistolla on mahdollista tehdä, tai miten sitä voidaan hyödyntää näiden julkaisutietojen esittämiseen. Että tavoitteena oli rakentaa syksyn aikana tämmöinen prototyyppi siitä, että miltä tämä voisi näyttää, ja tämä oli siis ihan tämmöinen 3 henkilötyökuukauden projekti, johon me saatiin rahoitus CSC:n koordinoimasta rakettihankkeesta. Ja testiaineistona tosiaan oli yliopistojen vuoden 2011 julkaisudata, joka siis on ensimmäinen, mitä on viitetietoina yliopistoilta kerätty. Ja tässä vaiheessa ehkä voi sanoa vielä sen, että tässä on tosiaan julkaisutyypit A-E, eli tältä puuttuu sitten vielä jonkun verran aineistoa, eli muun muassa väitöskirjat ja muut opinnäytteet ei ole tässä mukana, ja samaten taiteellinen työ ja patentit ja niin edelleen. Eli se kannattaa toki pitää mielessä sitten, kun näitä julkaisutietoja katselee. Tietenkin ne väitöskirjat on semmoinen, joka sitten vähän, tai jos ne olisi mukana, niin luvut olisi joiltakin osin hieman toisenlaisia. Ja tosiaan tämä työ eteni niin, että tämä julkaisuportaalin prototyypille rakennettiin oma VU-Find-instanssi. Ja tässä kehitystyössä, etenkin tässä prototyyppivaiheessa, keskityttiin nimenomaan toiminnallisuuksiin. Että ajatuksena oli se, että tämän palvelun lopullinen ulkoisu tehdään myöhemmin. Ja tässä vaiheessa yritetään rakentaa vain tämmöinen käyttöliittymä, joka nimenomaan toiminnallisuuksien puolesta soveltuu mahdollisimman hyvin näiden julkaisutietojen esittämiseen. Ja tässä vaiheessa ehkä pieni tämmöinen mainoskatko, eli mikä tämä VU-Fine on. Eli kyseessä on tämmöinen avoimen lähdekoodin käyttöliittymäohjelmisto, joka on kehitetty USA:ssa jokunen vuosi sitten, että sitä ilmestyi versio 1.0 kesällä 2010, ja se perustuu tosiaan Apachen Solar-hakuteknologiaan. Ja se, minkä takia tämä VU-Fine meille tuli mieleen, on se, että tämä VU-Fine on käytössä myös kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymässä, joka siis löytyy tuolta osoitteesta www.finna.fi, eli tällä hetkellä tietysti vielä beta-versiona. Eli sitä kautta tietysti oli aika ilmeinen ajatus, että tätä voisi myös mahdollisesti hyödyntää tässä toisessa tarkoituksessa. Ja yksi tämmöinen peruslähtökohta tässä projektissa oli se, että tämä portaali sisältää vain yliopistojen raportoimaa dataa. Eli tätä julkaisudataa olisi mahdollista saada myös muista lähteistä, mutta tässä lähdettiin siitä, että käytetään sitä yliopistojen dataa, että jos sieltä jotain puuttuu, niin sillä nyt ei tässä mitään mahda. Ja kuten sanottu, niin tämä data alkaa varmasti tulevaisuudessakin vuodesta 2011, koska tätä vanhempaa dataa ei ole kattavasti saatavilla ainakaan kaikista yliopistoista, ja koska sitä on aikoinaan kerätty erilaisilla kriteereillä, niin myös laatu olisi todennäköisesti hyvin kirjavaa. Sitten yksi tämmöinen keskeinen periaate oli se, myös se, että kukin julkaisu on tässä datassa tai tässä portaalissa mukana vain kerran. Että tämä on niin kuin semmoinen keskeinen ero verrattuna tähän Vipunen portaaliin, jossa itse asiassa vuodelta 2011 noin 34 000 eri julkaisua. Täällä portaalissa on noin 32 000, ja tämä selittyy tosiaan näillä yhteisjulkaisuilla, jotka tässä portaalissa on yhdistetty. Eli kukin julkaisu on vaan, ainakin toivon mukaan vain kerran, eli on vain yksi tieto jokaisesta julkaisusta, ja siihen sitten on yhdistetty näitä yliopistojen raportoimia tietoja. Ja toinen tämmöinen rajoitus, jolle me ei oikeastaan mahdettu mitään, oli se, että tekijöitä ei ole tunnistettu. Eli ne tekijänimet, joita täällä esiintyy, on tosiaan vain tämmöisiä nimiä, että me ei tiedetä, että keitä ne henkilöt on, ja ne nimet saattaa vielä ikävä kyllä esiintyä. Riippuu vähän siitä, mitä yliopistot on heitä raportoinut vähän erilaisissa nimimuodossa, eli me ei ole pystytty yhdistämään niitä oikein millään tavalla. Ja tähän käytännössä tarvittaisiin se, että meillä olisi jonkinnäköiset tutkijatunnisteet tai jonkinnäköinen kansallinen tutkijarekisteri käytettävissä, jotta tämä olisi kansallisella tasolla mahdollista tehdä. Et se, mitä tälle datalle tehtiin ennen kuin sitä ryhdyttiin ajamaan tänne portaaliin, oli se, että me tosiaan yhdistettiin nämä yhteisjulkaisujen tiedot automaattisesti toisiinsa, mikä tehtiin käytännössä melko väkivaltaisesti, että koska siellä yliopistot oli, kuten ehkä arvaattiin, raportoineet vähän erilaisia tietoja eri julkaisuista, että otsikko saattoi olla vähän eri lailla kirjoitettu, että esimerkiksi tämmöiset kemialliset merkit ja vastaavat, niin oli usein aika eri tavoin esitettyjä, ja samaten se riippuu vähän siitä, että missä vaiheessa niitä tiedot oli kerätty, niin joissakin oli tästä artikkelista tai julkaisusta lopullinen otsikko, ja joissakin ehkä joku vähän varsempi versio. Ja samaten tekijöiden nimet oli toinen tämmöinen, mitkä aiheutti paljon päävaivaa, koska yliopistot tosiaan oli raportoinut aika eri lailla tekijöiden nimiä. Ja oletuksena, tai se oletus, mitä me käytettiin tässä, oli se, että kuitenkin näiden yliopistojen omat tekijät olisi ehkä jotenkin luotettavampia kuin ne, mitä ne on näistä muista tekijöistä raportoineet. Mutta käytännössä joka tapauksessa tässä suurin piirtein automaattisesti valittiin näistä tiedoista kenttä kerrallaan aina yksi versio, vaikka siellä tosiaan esiintyy erilaisia versioita. Eli ne tiedot, mitä täällä kustakin julkaisusta näkyy, ei aina välttämättä vastaa sitä, mitä kullakin eri yliopistolla on omassa julkaisurekisterissä. Tämä on tietysti tämmöinen kompromissi, mutta toisaalta se, että me täällä sitä alettaisiin kuljettaa näitä kaikki eri versioita, tekisi tästä kuitenkin loppukäyttäjän kannalta jonkun verran hankalaamman tästä käyttöliittymästä. Et samalla näitä tietoja toki korjattiin ja siivottiin automaattisesti muutenkin, että me yritettiin näitä tekijöiden nimiä vähän parannella, että koska kaikista ohjeista huolimatta, niin siellä datassa esiintyy sitten, kun ohjaajan oli se, että raportoidaan tekijämuodossa tai sukunimi pilkku etunimi, niin siellä oli kyllä sitten näitä etunimi- ja sukunimimuotoja ja vastaavia mukana kuitenkin. Ja myös tämän datan pohjalta generoitiin sitten jonkun verran uusia kenttiä, muun muassa nämä tekijäyliopistoparit, mitä tosiaan tässä datassa sinällään ei alun perin ollut. Käyttöliittymää räätälöitiin myös jonkun verran näistä EU-Findin perusoletuksesta nimenomaan julkaisudatan kannalta optimaaliseen muotoon, eli näitä valmiita haun rajausvaihtoehtoja muokattiin aika paljonkin, että mä näytän niitä kohta livenä. Ja sitten tähän tarkennettuun hakuun lisättiin mahdollisuus valita monta vaihtoehtoa yhtä aikaa, koska kuitenkin näissä faseteissa yleensä voi valita vain yhden kerrallaan. Ja sitten rakennettiin selailumahdollisuuksia myös julkaisukanaville ja yliopistojen ja alayksiköille, koska tätä dataa kuitenkin siellä oli mukana. Että siis ihan kaikki yliopistot ei ollut raportoinut omia alayksiköitä, että esimerkiksi Aalto taisi olla sellainen, että sieltä ei näitä alayksiköitä ole, mutta koska kuitenkin aika monen yliopiston datassa ne oli, niin ne oli, päätettiin pistää sinne kuitenkin näkyviin, koska ne on ihan mielenkiintoisia. Ja sitten jonkun verran viilattiin tätä käyttöliittymää muutenkin, eli poistettiin turhia ominaisuuksia, joita tässä ei tarvita. Ja sitten alusta lähtien suunniteltiin tätä käyttöliittymää kolmikielisestä, olisi sekä suomen, ruotsin ja englannin kielinen. Tietysti data jonkun verran asettaa tähän rajoitukset, mitä voidaan tehdä. Et jotkut tiedot vaan kerran kaikkiaan on siellä suomeksi, eli niitä ei tietysti automaattisesti sitten voi millään kääntää. Havaintoja, mitä me tässä projektissa saatiin, oli se, että VU-Fine itse asiassa soveltui tämän käyttöliittymän rakentamiseen ainakin tässä muodossa varsin hyvin, että tämä datan muokkaamiseen meni lopulta enemmän työtä kuin mitä etukäteen optimisti ennakoitiin, mutta projekti kuitenkin pysyi tässä prototyyppivaiheessa aikataulussa, eikä vastaan tullut mitään kovin ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ja itse asiassa tämän käyttöliittymän siinä projektin aikana keksittiin vielä kaikenlaisia, tai ainakin muutamia uusia ominaisuuksia, joita alun perin oikeastaan ei olisi ollut suunniteltu. Mutta toisaalta tietysti tässä julkaisutiedoissa on vielä monenlaisia puutteita, jotka tulee tässä portaalissa eri lailla näkyviin kuin jossain muissa yhteyksissä. Ja tietysti kun tätä dataa on kerätty, niin me nähdään OKM-tarkoituksia, ja siinä keskeisiä on tietyt asiat, niin siinä vaiheessa kun ne laitetaan tämmöiseen käyttöliittymään, jossa esimerkiksi nämä tekijätiedot ja vastaavat, joilla siis tämän OKM-tiedonkeruun kannalta ei ole suurtakaan merkitystä, nousee esiin, niin tietysti sitten just nämä kaikki tekijöiden nimimuodot ja vastaavat voi jossain tapauksessa näyttää aika noloilta. Ja tämmöisiä merkittävämpiä ongelmia on myös se, että julkaisujen tieteenalat on määritelty eri yliopistoissa erilaisilla metodeilla, ja tosiaan näissä eri, ja näitä itse asiassa, kun mennään sinne detaljitasolle, näitä ongelmia on vielä muitakin, muun muassa merkistöihin liittyen. Mutta noin tämän tiedonkeruun päämäärien kannalta kuitenkin, niin nämä puutteet ei pääsääntöisesti ole mitenkään hirvittävän, tai mitään aivan fataaleja. Mutta kuitenkin tässä on jatkuvasti käyty keskustelua siitä, että mitä sitten, jos näitä tietoja halutaan korjata. Eli, ja tämä on ollut vähän tämmöinen hankala aihe, josta sitten on erilaisia mielipiteitä, koska tietysti siinä vaiheessa, kun nämä tiedot pistetään julkisesti saataville, niin etenkin nämä tekijät itse mielellään haluaisivat varmasti korjata niitä julkisuuden tietoja, jos ne on jollakin tavalla väärin. Niin tässä kuitenkin on lähdetty siitä, että nämä korjaukset olisi järkevää tehdä ainoastaan tämä originaalidataa, joka käytännössä on tällä hetkellä yliopistoilla itsellään. Eli tässä on se ongelma, että niin kuin eletään tässä Excel-ajassa, niin meillä ei ole sellaista tiedonkeruun prosessia, joka tukisi tätä tietojen dynaamista päivittämistä järjestelmästä toiseen. Eli tässä vielä joudutaan miettimään, että mikä se lopullinen ratkaisu on. Mutta toinen puoli on se, että ehkä tämä julkaisutietojen keruu voidaan kuitenkin nähdä tämmöisenä itseään korjaavana prosessina, että katsotaan nyt, että mitkä asiat meni pieleen nyt tällä kertaa, ja sitten yritetään seuraavalla kerralla tehdä paremmin ja päästä eroon niistä ongelmista, mitä tässä datassa on tähän asti ollut. Ja tosiaan tämä julkaisuportaalin prototyyppi on ollut jo jonkin aikaa katseltavissa tuommoisessa osoitteessa, joka on siis ihan testipalvelujen osoite, että se ei tule olemaan se pysyvä osoite. Ja se on ihan vapaasti siellä kokeiltavissa. Katsotaan, että toimii kun se suoraan klikkaamalla tuosta. Joo. Eli katsotaan tuosta. Ja se ei todellakaan tässä vaiheessa näytä vielä kauhean kauniilta. Kauniilta, mutta sieltä. Kun täältä tekee haun, ja tässä itse asiassa ei tarvitse pistää mitään hakutermiä, eli kun pistää tai jättää tuon hakutermin tyhjäksi, painaa hae, niin se hakee täältä kaikki julkaisut, mitä täältä löytyy, joita on tällä hetkellä 31885. Ja tosiaan näitä hakuja tai tuloksia voi sitten rajata tästä automaattisesti. Et jos mä näytän tämän esimerkin, joka mä näytän aina ennenkin, että kun valitaan vaikka Helsingin yliopiston julkaisut, joita on noin 10 000, niin tänne jää sitten näkyviin vielä Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston ja niin edelleen julkaisuja, jotka sitten käytännössä on näitä Helsingin yliopiston yhteisjulkaisuja näiden yliopistojen kanssa. Kun tästä valitaan Turun yliopisto, niin meille jää näin paljon yhteisjulkaisuja. Sitten vielä Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto ja sieltä Jyväskylän yliopisto. Niin meillä on nyt yksi julkaisu, jossa on mukana 6 yliopistoa. Ja tämä on käsittääkseni ainoa, jossa on näin monta yliopistoa mukana. Ja sitten kun katsotaan näitä julkaisutietoja, niin täällä tosiaan tässä on suurin osa näistä tiedoista, joita tässä OKM-datassa tosiaan tästä on kerätty. Että semmoinen se, mikä kannattaa mainita, on se, että sikäli kun näette, niin tuossa tuo tekijöiden määrä on ilmoitettu 78, eli tässä tietojenkerrossa on yksi tämmöinen kompromissi tehty näiden tekijöiden määrän suhteen, koska meillähän on julkaisuja, joissa on satoja tai jopa tuhansia tekijöitä, joita kukaan ei millään halua tietenkään kirjoittaa minnekään ylös, niin on tehty semmoinen kompromissi, että 20 ensimmäistä tekijää riittää, että enempää ei tarvitse näitä tekijöitä raportoida. Eli toi 78 pitäisi olla se todellinen tekijämäärä, ainakin jonkun yliopiston ilmoittamana. Ja täältä tosiaan sitten löytyy näitä tietoja, mitä tästä on kerätty, että ne on tosiaan yhdistetty nämä raportoja yliopistoja ja sitten yliopistojen omat tekijät toisiinsa, eli täältä sitten löytyy näitä yliopistojen omien tekijöiden affiliaatioita myös, ja tässä listassa varmasti on mukana myös sellaisia tekijöitä, joita itse asiassa tuossa tekijät-listauksessa ei näkynyt, jotka siis on tässä tekijälistauksessa niin myöhään tai pitkällä, että ne ei ole tässä 20 tai noin 20 ensimmäisen tekijän joukossa. Ja samaten täällä on näitä laitostietoja. Kaikki nämä siniset on tosiaan klikattavia, että ne yleensä olisivat vaikka tuolta Helsingin yliopiston ja kansanterveystiede. Eli täältä pääsee sitten suoraan katsomaan kaikkia Helsingin yliopiston kansanterveystieteen julkaisuja. Tai sitten voi mennä katsoa kaikkia oikeuslääketieteen ja muiden lääketieteiden julkaisuja, joita on tosiaan noin paljon. Ja täältä voi aina tehdä sitten lisää rajauksia, vaikka julkaisufoorumiluokat tai vaikka kolmas. Tason julkaisut ja ne onkin sitten kaikki A1, eli alkuperäisartikkeleita tieteellisissä aikakauslehdissä. Ja sitten täällä näkyy tämmöinen tieto, että täällä olisi yksi suomenkielinen, mutta siitä voi olla varma, että se on virheellinen tieto, että meillä ei vaan ole suomenkielisiä kolmostason julkaisukanavia ollenkaan. Eli täältä tämä virhe tietysti joissakin tilanteissa tosiaan nousee esiin. Et sit jos aloittaa uudestaan alusta, niin näytetään tuolta tarkennetusta hausta. Tänne on tosiaan tehty tämmöinen vaihtoehto, joka nyt ei ole kauhean kaunis, mutta täältä voi valita tosiaan useampia eri vaihtoehtoja kerralla. Otetaan vaikka kaikki A-julkaisutyypin, eli siis vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit eri paikoissa ja kaikilla tieteellisesti todetuilla julkaisukanavilla. Niin niitä on noin 13 229, ja täältä tosiaan näkee, että missä yliopistoissa ne on tehty, näitä myös tekijätietoja ja millä tieteenaloilla ne on ja missä julkaisufoorumi, tai miten ne jakautuu julkaisufoorumiluokkien keski ja myös miten ne jakautuu näiden julkaisutyyppien keski ja millä kielellä ne on tehty ja myös julkaisumaa. Ja tästä voi tosiaan sitten halutessaan rajata lisää, että jos haluaa kaikki humanistiset julkaisut ja tätä humanistisen koulutusalan julkaisut ja sitten tosiaan täältä vaikka kakkostaso tai joku tietty julkaisutyyppi, niin se tästä tosiaan on helposti valittavissa. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen selailumahdollisuus, joka on ehkä vähän kryptinen noin ensin näkemällä, mutta täältä voi sitten esimerkiksi valita vaikka lehden tai sarjan ja voittaa vaikka jollain tietyllä tieteenalalla, esimerkiksi otetaanko vaikka tuosta, niin tietojenkäsittelytieteet ja informaatiot, ja tietojenkäsittelyä informaatiotieteet, eli täältä sitten näkee tosiaan, mitkä on näillä tieteenaloilla noin tavanomaisimmat lehdet ja sarjat, mitä käytetään, eli datan mukaan se olisi Lecture Notes in Computer Science tai sitten historia ja arkeologia, eli täältä nousee näkyviin näitä kaikkein tavanomaisimpia julkaisukanavia tietyillä tietyillä tieteen aloilla, ja tätä samaa systeemiä voi käyttää tietysti muihinkin tarkoituksiin, tai esimerkiksi kustantajien katseluun, ja täältä nousee esimerkiksi niin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos, eli tässä on tavanomaisimmat kustantajat tässä datassa. Okei, mutta ehkä tämä tässä vaiheessa riittää näin käytännön esittelystä. Minulla on vielä jonkun verran muuta dataa täällä, tai muuta. Tai hieman tietoa tästä projektin jatkosta ja sitten myös tämmöistä kyselystä, mikä tässä tehtiin helmimaaliskuussa kahdessa yliopistossa. Eli suunnitelma on se, että tämä prototyyppi pyritään viimeistelemään avaamaan laajemmin käyttöön kevään 2013 aikana, ja kuten varmaan te huomaa, tai mitä nyt ei käytännössä huomaa, mutta mikä noin kalenterin mukaan on tosiasia, niin keväthän on melko pitkällä, eli tavoitteena, että tämä saataisiin nyt julkaisukuntoon toukokuussa. Ja tässä nyt vielä hieman pyöritellään tätä portaalin lopullista nimeä ja verkko-osoitetta, mutta että kuitenkin tämä työ on käynnissä ja portaalin ominaisuuksia on kehitetty jonkun verran siitä, mitä ne oli silloin viime syksynä. Tähän julkaisudataan on myös tulossa vielä jonkin verran päivityksiä, että niitä ei ole käytännössä vielä ehditty tehdä, mutta että esimerkiksi nämä julkaisufoorumiluokitukset muuttuu vielä jonkin verran, koska niistä on tehty uusi kierros, jossa on tarkennettu esimerkiksi konferenssijulkaisujen tunnistamista. Eli ne tiedot, mitä täältä tällä hetkellä löytyy, ei ole vielä ihan lopullisia. Et sitten sellainen asia, mitä tässä on myös tämän alkuvuoden aikana tehty, on, että on yritetty saada kommentteja ja palautetta yliopistolta siitä ja muilta sidosryhmistä siitä, että miltä tämä portaali näyttää ja mitä tältä oikein halutaan. Ja tähän liittyen järjestettiin tosiaan tämmöinen testauskierros ja käyttäjäkysely Tampereen ja Turun yliopistossa. Et sieltä valittiin tämmöinen pieni muutaman kymmenen ihmisen vastaajajoukko, joka yritettiin valita sille, että se edusti kattavasti eri henkilöstöryhmiä. Tosin tutkijat ja jatko-opiskelijat olivat selkeästi se kaikkein suuri ryhmä. Ja myös eri tieteenaloja, eli oli humanisteja, luonnontieteilijöitä, lääketieteilijöitä, kaikki. Tosin humanistit oli käytännössä sitten humanistit ja yhteiskuntatieteilijät vastaajista se suurin ryhmä. Ja tässä kyselyssä, joka järjestettiin verkkokyselynä, oli sekä tämmöisiä numeromuotoisia kysymyksiä, joissa tosiaan vastattiin asteikkoilla 1-5, ja sitten myös tämmöisiä sanallisia kysymyksiä, joissa saisit ihan itse kirjoittaa kommenttia useimmista eri asioista. Ja semmoinen yleinen linja oli se, että noin pääsääntöisesti tätä portaalin tai tämmöisen kansallisen palvelun olemassaoloa pidettiin hyvinkin toivottavana asiana, ja etenkin tämä yliopistojen julkaisutietojen avointa saatavuutta pidettiin jopa tärkeänä, että asteikolla 1-5 se sai keskiarvon 4,7. Ja tämä portaali herättävät mielikuvat oli tietysti jonkun verran heterogeenisempi johtuen siitä, että kyseessä oli tosiaan prototyyppi, mutta sekin sai kuitenkin kohtuullisen hyvät arvosanat. Ja etenkin paljon kiitosta saatiin näistä rajaus- ja hakumahdollisuuksista, eikä datan laatuakaan, joka siis itse asiassa sai huonommat pisteet pidetty mitenkään mahdottomana. Ja lisäksi saatiin tosiaan paljon vapaata sanallista palautetta. Että yksi mielenkiintoinen asia oli se, että mihin näissä palautteissa tätä oikein verrattiin, että siellä koska tietysti tutkijat tai yliopistolaisilla on nykyään jo paljonkin kokemusta erilaisista järjestelmistä, eli sieltä nousi esiin PubMedia ja Google Scholaria ja kirjastojen hakuliittymiä, tietysti ymmärrettävästi Solecrisia ja sitten vähän yllättävämpiä järjestelmiä, niin kuin asunnonhakuportaalit. joista sitten löytyy tämmöistä opittavaa meillekin. Mutta pääsääntöisesti tosiaan nämä sanalliset kommentitkin kertoo siitä, että käyttökokemusta oli tämmöisen alkuhämmennyksen jälkeen kuitenkin enimmäkseen positiivisia, että vaikka niin kuin tuossa ensimmäisessä todetaan, että järjestelmän antama ensivaikutus ei ollut kovin hyvä, niin heti kun saa jotain tuloksia, niin haku alkaa sujumaan. Et kyllähän sieltä tuli paljon tämmöistä aika sumeilematon kiitosta, että mä en nyt ryhtynyt kaikkia niihin copy-pasteamaan tähän esitykseen, mutta sitten myös jonkun verran kritiikkiä toisaalta liittyen datan laatuun ja sitten toivottiin aika paljon kaikenlaisia konkreettisia hakumahdollisuuksia eri tarpeisiin, joita sitten osa on semmoisia, joita me voidaan ehkä yrittää toteuttaa ja osa semmoisia, mitkä nyt ei ainakaan tällä hetkellä valitettavasti onnistu. Et portaalin päämääristä tuli myös aika paljon palautetta, että meillä oli useampiakin kysymyksiä tästä aiheesta. Ja täällä tosiaan tämä yliopistojen julkaisutietojen avoin saatavuus nousi ehkä kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, mutta kyllä nämä muutkin asiat, mitä me yritettiin kysellä, ne tuntui saavan kannatusta. Ja aika paljon, tai aika monissa kommenteissa tämmöisen portaalin olemassaoloa pidettiin tärkeänä, toisaalta tietysti tämä julkaisut sen vuoksi, että meillä on kattavasti kaikkien Suomen yliopistojen julkaisutiedot samassa paikassa suurin piirtein vertailukelpoisina, mutta sitten myös ihan muistakin syistä, pidettiin tärkeä, tai hyvin mielenkiintoisena, että päästään tutkimaan sitä, mitä tosiaan eri puolilla julkaistaan, että saadaan luotua kokonaiskuvaa siitä, mitä tämä julkaisutoiminta tosiaan eri puolilla on. Ja sitten nähtiin myös, että kun nämä julkaisutiedot on avoimesti saatavilla ja selattavissa, niin myös kannustaa tutkijoita eri tavoin miettimään omaa julkaisemistaan ja julkaisukanaviaan tarkemmin. Et toki tällaista joissakin kommenteissa nousi esiin myös huoli siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että kun julkaisutiedot, sitten niitä voi päästä katsomaan jopa ihan tutkijatasolla, mitä se sitten tulevaisuudessa tulee ohjaamaan tutkijoiden julkaisemista, eli johtaako se siihen, että sitten ryhdytään tavoittelemaan tämmöisiä määrällisiä tuloksia ja keräämään mahdollisimman paljon julkaisutietoja tämmöisen pitkäjänteisen tutkimuksen sijasta. Et itse asiassa tästä tekijöiden näkyvyydestä portaalissa on tullut aika paljon palautetta muutenkin, ja siitä on meillä käyty keskustelua, että tarvitseeko niitä olla näin paljon näkyvillä vai pitäisikö ne jotenkin lakasta vähän maton alle, että sieltä nyt ei suoraan näkisi, että missä kukin on julkaissut, koska tämän tiedonkerron ja portaalin päämäärähän on tietysti ensisijaisesti on julkaisutoimen tarkastelu ylemmällä tasolla, että organisaatioiden tai tieteenalojen tai vastaavien tasolla. Ja tähän liittyy myös nämä julkaisufoorumin käyttötarkoituksia koskevat ohjeet, jotka myös julkaisufoorumin puolesta on annettu. Että siellä nimenomaan varoitetaan siitä, että tätä julkaisufoorumin tasoluokkia ei kannattaisi käyttää tutkijoiden väliseen arviointiin etenkään tieteenalan rajojen yli, vaan se on tarkoitettu nimenomaan tähän tämmöisten ylemmän tason arvioiden tai analyysien tekemiseen. Mutta paradoksellista kyllä, niin tässä meidän kyselyssä niin vastaajat piti tätä tekijäkohtaista haku- ja rajausmahdollisuutta selkeästi tärkeimpänä, että se nousi niin kuin aivan ylivoimaisesti sieltä esiin. Ja tässä vielä jonkun verran näitä kommentteja, että tosiaan tässä tuli jonkun verran pohdintaa, mutta että loppujen lopuksi asenne tuntui olevan aika positiivinen, että pidettiin vain hyvänä sitä, että nämä julkaisutiedot on avoimesti nähtävillä ja se tosiaan kannustaa tutkijoita miettimään sitä, että missä he julkaisevat ja julkaisemaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman laadukkailla kanavilla. Sitten vielä vähän tästä mahdollisista jatkokehitysideoista, että tosiaan että tämän hetken ykköspäämäärä on tietysti saada tämä portaali julkaisukuntoon, mutta sitten se toinen tavoitteen päämäärä on saada mukaan vuoden 2012 data, jota tosiaan tällä hetkellä, joka sitten käytännössä, niin vaikka se nyt just ollaan keräämässä, niin saadaan sitten tänne ehkä näillä näkymin alkusyksystä 2013 sen jälkeen, kun käyty pari tarkastuskierrosta läpi. Mutta toinen tämmöinen kysymys on se, että halutaanko tähän portaaliin mukaan muutakin kuin pelkästään yliopistojen dataa. Eli tietysti ilmeisiä vaihtoehtoja on ammattikorkeakoulut, valtion sektoritutkimuslaitokset ja sairaanhoitopiirit. Että ammattikorkeakoulun tiedothan on vuodelta 2012 jo kerätty, eli olisi sikäli ihan mahdollista tänne saada tulevaisuudessa. Ja tietysti tässä joudutaan vielä miettimään myös sitä, että mitä tämän palautteen kanssa tehdään, että halutaanko lähteä tähän virheellisten tietojen korjaamiseen, joka tuntuu siltä, että se ei ainakaan yliopistojen päässä myöskään herätä kovin suurta innostusta, koska se kuitenkin tietää sitten käytännössä lisätyötä. Mutta näitä tämmöisiä kehityssuuntia, mistä on keskusteltu, on muun muassa julkaisukanavien ja tekijöiden tunnistaminen nykyistä paremmin, että linkitys tähän julkaisufoorumin lehtilistaan, jota ollaan myös kehittämässä, niin on käytännössä suhteellisen helppo tehdä, ja se varmasti tulee toteutumaan siinä vaiheessa, kun julkaisufoorumin lehtilista tosiaan saadaan uudelle, tai sen teknistä alustaa kehitetään. Et sen sijaan tämä samanimisten tekijöiden erottaminen ja saman tekijän nimimuotojen yhdistäminen, tai eri nimimuotojen yhdistäminen on sellainen asia, joka tietysti ei ole pelkästään meidän käsissä, vaan siinä tarvitaan sitten tämmöisiä laajempia ratkaisuja, että tästäkin ollaan käymässä keskustelua, että CSC on tämän vuoden aikana selvittämässä tutkijoiden tunnistamisen vaihtoehtoja ja sitä, että voidaanko meille tänne Suomeen rakentaa jonkinnäköinen kansallinen tutkijarekisteri. Ja tähän liittyen on käynnissä tietysti myös kansainvälistä keskustelua, että jossa viime syksynä lanseerattiin tämmöinen ORCID-niminen tunniste, josta pyritään tekemään tämmöistä kansainvälistä tutkijoiden tunnistejärjestelmää, johon itse asiassa liittyy aika paljon muitakin ulottuvuuksia. Että me en tietysti vielä tässä vaiheessa tiedetä sitä, että miten hyvin ORCID tulee menestymään, mutta kuitenkin se vaikuttaa hyvin lupaavalta aloitteelta, ja on pohdittu myös sitä, että olisiko se jossain vaiheessa mahdollista kytkeä esimerkiksi tähän HAKA-luottamusverkoston tietoihin, eli tavallaan, että se ORCID voidaan tunniste, joka siis on tutkijakohta, niin voitaisiin tallentaa sinne, tai sitten näitä jopa kotimaisia tekijätietoja olisi mahdollista toimittaa tänne ORCIDin keskitettyyn rekisteriin jotenkin tämmöisenä isompana eränä. Et sitten toinen asia, mitä myös tässä meidän kyselyssä kovasti tunnuttiin toivomaan, on tämä reaaliaikaisuus, eli jos meillä olisi dynaamisempia rajapintoja näiden eri järjestelmien välillä, niin periaatteessa tietysti olisi mahdollista se, että nämä tiedot päivittyisivät reaaliajassa. Et siinä vaiheessa, kun tiedot tosiaan syötetään tämän yliopiston julkaisurekisterin tai ainakin hyväksytään siellä, että nyt ne on valmiita, niin ne voisi sitten sieltä askel kerrallaan edetä OKM-tietovarastoon ja tänne Vipunen-portaaliin ja myös tänne julkaisuportaaliin. Mutta tämä todellakin edellyttää sitä, että nämä kaikki järjestelmät prosessit tukisivat automatisointia, ja tästä nyt valitettavasti vielä ollaan varsin kaukana. Ja tietysti tässä on vielä se kysymysmerkki, että tällä hetkellä meillä tehdään paljon tämmöistä jopa käsipelinä tehtävää tietojen tarkistusta ja täydentämistä, eli tämä tietysti pitäisi miettiä tämmöisessä vaihtoehdossa aika paljon uudestaan, ja tietysti nämä yhteisjulkaisut on tässä tämmöinen erityinen hankala kysymys, eli se mitä tähän täytyy vastata tällä hetkellä on, että reaaliaikaisuus ei todennäköisesti toteudu aivan lähitulevaisuudessa. Ja tämmöinen kolmas ja viimeinen asia on sitten kysymys siitä, että olisiko näitä julkaisutietoja mahdollista saada myös muuten laajempaan käyttöön, että avoimena datana jollain soveltuvalla lisenssillä jossain soveltuvassa formaatissa, niin että tätä dataa olisi mahdollista hyödyntää myös muissa palveluissa, ja sitä olisi mahdollista alennusoida tämän raportointiportaalin ja julkaisuportaalin lisäksi myös muilla välineillä. Että tämä on vielä asia, josta nyt ei käytännössä ole kovin paljon keskusteltu, eikä tiedetä varsinaisesti, mitä mieltä yliopistot tästä asiasta olisi, mutta että tämä on varmasti asia, jota tässä lähitulevaisuudessa myös pohditaan. Ja tietysti tähän liittyy sitten käytännön kysymyksiä siitä, että mitä kautta tähän avoimeen dataan pääsisi käsiksi. Että tällä hetkellä näyttää siltä, että julkaisuportaali tuskin on luontevin paikka tälle, että tähän tarvitaan jotain muita ratkaisuja. Mutta että tämä on varmasti asia, jota kannattaa pohtia. Ja tosiaan julkaisuportaalista löytyy jonkun verran lisää tietoja verkosta tuosta jälkimmäisen linkin takaa. Ja tietysti nämä OKM-tiedonkerron käsikirjat on myös saatavilla verkossa tämmössä CSC:n wikisivustolla, jossa on muutakin tietoa näistä tiedonkeruista ja muista aihepiiriin liittyvistä asioista. Kiitos.
Nyt on päällä. Jee, syttyi valo mikrofoni. Kiitoksia Jyrki. Ja nyt me siis tiedämme, mitä odottaa kansalliselta julkaisuportaalilta. Löytyykö yleisön piiristä kysymyksiä, tai onko verkkoon ilmestynyt kysymyksiä?
Sellainen, että onko tuossa taustalla tuo korkeakoulujen tietomalli, kun tuota on rakennettu, tai sitten joku eurooppalainen tietomalli?
No siis käytännössä ei, että se data, mitä me on saatu, niin on tosiaan Excel-formaatissa, eli ja se on tosiaan, sisältää tosiaan ne tiedot, mitä OKM on kerännyt. Itse asiassa siinä on joku verran ongelmia siinä, missä tai mitä kaikkia tietoja me alun perin saatiin, ja me on saatu ne useammassa erässä, eli me on otettu niiden kanssa aika paljon sumpilemaan siinä alkuvaiheessa. Et me sitten tehtiin käytännössä tämmöinen pseudo Dublin Core-pohjainen formaatti, jossa sitten nämä tiedot on EU-Fiden kannalta optimaalisessa muodossa, että periaatteessa tässä olisi voinut miettiä jotain pidemmän tähtäimen ratkaisua, mutta se olisi ehkä ollut tässä vaiheessa aika mutkikasta, koska me ei tiedetä, mitä kaikkia liikkuvia osia tähän kuvioon tulee liittymään. Eli käytännössä on tehty tämän EU-Fiden tarpeeseen se kuvio.
Mirja Laitinen täältä yliopiston kirjastosta. Tällaista vanhaa kirjastoa, mistä kiinnostaa kovasti tämä resurssointi tähän työhön, että näkee, että vaikka paljon pystytään automatisoimaan, niin sitä ihmistyötä ja sitten myös tätä ihan metadata osaamista tarvitaan. Että tämä prototyyppi on vähän antoi kuvaa siitä, että mitä ne tulevat resurssit tulisi olemaan, mutta minkälaista panostusta tämä sitten tulee jatkossa vaatimaan ihmistyötä, muutamallako henkilötyövuodella tästä selvitään.
No tietysti tässä on oikeastaan kaksi puolta. Toinen on se, että se datahan tulee tietysti muualta, että me ei sitä kerätä, me ainoastaan sitten yritetään korjata sitä, jos on tarpeen. Ja se meidän työmäärä tietysti vähenee, että mitä parempaa se data noin lähtökohtaisesti on. Et meillä nyt ajatus on se, että tämä portaali ylläpito sinänsä, koska portaali on kuitenkin ensisijaisesti vain käyttöliittymä, niin ei vaadi mitään hirvittävän suuria resursseja tulevaisuudessakaan, riippuen tietysti vähän sitä, että minkälaista kehitystyötä tätä varten halutaan tehtävää, mutta toinen puoli on sitten, että tietysti yliopistojen päässä varmasti vaaditaan paljonkin työtä sitten näiden julkaisutietojen tuottamiseen ja tarkistamiseen. Ja tässä nyt on ollut, siis mä tunnen Helsingin yliopiston tilanteen sattuneesta syystä paremmin, että siellä kun otettiin tämä nykyinen PURE-järjestelmä käyttöön, tai tuhat järjestelmänä suomalaisittainen, niin se järjestelmä sinänsä niin perustuu aika pitkälle siihen, että tutkijat tekevät tämän tietojen tallentamisen, ja se tukee myös sitä, että näitä julkaisutietoja voidaan haravoida valmiina eri lähteistä, että muun muassa WebScienceista tai muistakin näistä kansainvälisistä julkaisutietokannoista ja sitten toisaalta meidän kansallisista tietokannoista, että siellä taitaa olla Fennika ja Arto tai sitten Linda on myös ihan varteenottava kandidaatti. Eli niiltä osin, kun nämä julkaisutiedot on valmiina saatavissa sieltä, niin olisi haravoitavissa sitten näistä olemassa olevista tietokannoista. Mutta käytännössä kuitenkin se, että tutkijat oikeasti saataisiin tallentamaan näitä tietoja, niin onnistunut varsin vaihtelevasti, että jotkut tutkijat tallentaa joillakin aloilla paremmin, mutta sitten käytännössä kuitenkin niin se kirjaston tekemä työmäärä on osoittautunut varsin suureksi tässä uudessa järjestelmässä. Ja mä en tiedä, että mikä se todellinen tilanne on, mutta että tältä ennakoitiin tästä uudesta järjestelmästä varsin suuria säästöjä juuri siellä kirjastojen päässä, mutta kyllä käytännössä kirjastot tekee edelleen hyvin paljon tallennustyötä sielläkin. Et en sano, että tehdäänkö sitä enemmän vai vähemmän kuin ennen, mutta paljon.
Joo, tosiaan niin kuin OKM:n puolesta tämä niin kuin näyttää hirveän hyvältä, ja se tosiaan niin kuin, tähän itse järjestelmän kehittämisen niin kuin todella ketterällä ja suhteellisen pienellä resurssilla niin kuin päästy ja saatu hyvä näkymä, niin kuin nyt tässä jo demossa huomasitte. Tässähän on mielenkiintoista se, että niin kuin alun perin kun tätä alettiin miettiä, että voiko tämän niin kuin antaa nähtäväksi kaikille, niin sitten tuli kaikenlaisia kommentteja, että esimerkiksi, että mitäs jos joku toimittaja nyt menisi katsomaan sitä ja sieltä löytyisi jotain niin kuin omituista ja sitten se, että kirjoittaisi sitä vaikka Iltalehteen Lööpin tai muuta vastaavaa. Mutta siis näinhän se on, että kun tämä on kuitenkin yksi osa sitä korkeakoulujen rahoitusmallia ja se avoimuus on tärkeää, että pystyy näyttämään mitä tulosta saadaan ja mihin se perustuu se rahoitus, niin se vaan niin kuin kuuluu tähän pelin henkeen, että ne myöskin sitten täytyy pystyä näyttämään ja sehän myös tietyllä tavalla sitten tuo esille sitä esimerkiksi laatukysymyksiä. Nämä on suhteellisen pieniä kuitenkin ongelmat siihen kokonaisuuden volyymiin verrattuna, mutta sitten jatkossa tietysti myös parantaa ehkä sitten sitä tiedon laatua, kun se on tiedossa, että se tulee julkisesti nähtäville. Ja tässä tietysti myöskin se, että tosiaan se varsinainen kustannus on siellä tiedonkeruussa korkeakoulujen sisällä ja tästä sitten ehkä niin kuin semmoisena kommenttina tietysti, että se tiedon laatu siellä tai se keräysprosessin laatu, niin on sitten taas semmoinen, joka niin kuin tutkijan kannalta varmaan on aika olennaista, että kuinka paljon hänelle koituu ylimääräistä harmia tai työtä. Ja sitten nämä jatkokehittämismahdollisuudetkin sitten on mielenkiintoisia, että tosiaan nythän se on periaatteessa tämä vuosittain rahan, tähän rahoitusmalliin liittyvä tarve, mutta että tästähän voisi löytyä muitakin. Sitten jos miettii vähän pidemmälle, niin esimerkiksi just datan puolella, että jos on dataa laitettu saataville ja niillä on tunnisteet ja niihin viitataan, niin pitäisikö sitä puolta myöskin sitten miettiä tämmöisenä mahdollisena raportointikohteena ja sen näyttäminen myös sitten olisiko tarpeen, että tässä tavallaan niin kuin tulee sitten myös tämmöisiä positiivisia ehkä väyliä sitten kannustaa tällaiseen datan jakamiseen ja saataville laittamiseen sitten. Mutta hyvin tässä ei ole siitä vielä mitään suunnitelmia, mutta ajatuksiahan tämä herättää.
Jos mä ymmärsin oikein, niin te teette sen yhdistämisen, niin kuin sen tiedon yhdistämisen JUFOon ja niihin JUFOon luokituksiin jossain vaiheessa, eikö niin?
No se oikeastaan tehdään kahdessa vaiheessa, että CSC tekee tämän, että tunnistaa nämä yhteisjulkaisut ja sitten lisää näitä tiettyjä tietoja, nimenomaan julkaisufoorumitiedot, ja sitten me jonkun verran sitten vielä muokataan sitä dataa, että miltä se näyttää sen jälkeen.
Joo. No mulla liittyisi tähän semmoinen kysymys, että kun JUFOa kuitenkin päivitetään niin kuin aina sitä sen hetkistä tilannetta vastaavaksi, ja me tutkijoina tietysti toivotaan, että päivitettäisiin mahdollisimman usein, että se ei jysähtäisi siihen luokitukseen tai siihen, niin kuin, no, siihen luokitukseen, mikä on joskus rakennettu, ja uusia lehtiä syntyy koko ajan ja niin poispäin. Niin mun kysymykseni olisi se, että missä vaiheessa te teette tämän luokituksen? Että missä vaiheessa itse kukin julkaisu sitten kategorisoidaan johonkin JUFOn luokkaan ja kiinnitetään sinne?
Joo, siis nämä JUFA-luokat on historiallisesti muuttuvia ja ne liittyy johonkin tiettyyn ajankohtaan. Eli tietysti kun nämä julkaisut kerran luokitellaan sen tilanteen mukaan, joka silloin on, niin ne sitten pysyy niillä julkaisuilla ne luokitukset. Mutta sitten samassa julkaisukanavassa myöhemmin ilmestyneet julkaisut, että jos se julkaisukanavan luokitus on muuttunut, niin tietysti sitten niissä on eri se luokka. Että näin sen on pakko mennä.
Eli mä vielä tarkennan, että teettekö te sen, nyt yliopistossa meillä taitaa olla useasti se käytäntö, että me tutkijat viedään omat julkaisumme, niin kuin meillä Jyväskylässä tuonne tutkaan siinä vaiheessa, kun meitä hätytellään siihen joskus vuoden loppupuolella, niin onko teillä joku aika, jonka jälkeen te sitten katsotte sen JUFOn tilanteen, että mihin tämä kuuluu?
Joo, siis mä en ihan tarkkaan muista, että mikä tässä nyt se edes julkaisufoorumin oma päätös, koska tästä on käyty keskustelua, että onko nämä tosiaan tämmöisiä taaksepäin suuntautuvia vai eteenpäin suuntautuvia nämä JUFO-luokitukset. Mutta että tosiaan mä en myöskään siitä ihan varma, että miten tämä yliopistojen OKM-työnjako tässä menee. Että mulla on se käsitys, että yliopistotkin varmasti haluaa kerätä näitä tietoja tänne omiin järjestelmiinsä. Ja tietysti tulevaisuudessa varmaan tapahtuu aika paljon automaattisesti, että näissä järjestelmissä on jo sieltä julkaisufoorumin lehtilästi saatu tieto siitä, että millä tasolle mikinen julkaisukanava sijoittuu. Eli tavallaan tutkijan ei itse tarvitse katsoa sitä mistään, vaan siinä vaiheessa, kun hän syöttää se julkaisukanavan tiedot, että nimen tai ISSN tai jotain vastaavaa, niin sitten se automaattisesti tarkistaa, että mikä tämä julkaisukanavan luokitus oikein on. Mutta tosiaan mä en ihan ehkä lopullista vastausta osaa tuohon antaa.
Kiitos.
Joo, tutkimushallinnon edustajana olen todella iloinen, että tällainen portaali on saatu aikaan. Et muistan sitä silloin, kun OKM yritti saada sellaista kansallista yhteistä tutkimustietojärjestelmää, mutta se kaatui johonkin. Mutta nyt on saatu tällä tavalla. Ja itse ajattelen sitä, että kehityssuuntaa, että olisi hyvä, jos sitä voitaisiin käyttää, niin kun me tehdään tutkimuksen arviointia, bibliometrisiä analyysiä, en tiedä. Nythän me käytetään niin kuin kansainvälisiä tietokantoja ja sitaatioindeksiä ja vertailu. Mutta niin, en tiedä, onko se mahdollista. Kun kansainvälisessä niin Web of Scienceissa niin ei ole näiden humanistien julkaisuja. Tässä on nyt kaikki tässä portaalissa, niin tämä on sillä lailla. Tämä on enemmänkin kommentti kuin kysymys.
Ja sen julkaisufoorumista voi sanoa myös, että siinähän lähtökohta oli nimenomaan se, että koska haluttiin ratkaista tämä ongelma, luoda tämmöinen kriteeristö, joka on yhteinen kaikille tieteen, oli myös niille, joille ei tosiaan impact-faktoreilla tai vastaavilla ole merkitystä, niin tavallaan tämä portaalissa on vähän sama ilmiö, mutta toki eihän se korvaa kaikkia niitä funktioita, mitä näillä kansainvälisillä järjestelmillä on, että meillä ei ole sitaatietietoja eikä mitään tämmöistä vastaavaa, mitä sitten jostain Web of Scienceista ja muualta löytyy.
Thank you.
kiitokset erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Mulla on useampiakin kysymyksiä, jos on hän, mitä tässä nyt ehtii esittää. Eli olen Miika Nurminen ja tätä tutkarekisteriä teknistä ylläpitoa teen, eli nämä asiat on melko tutuksi tullut, niin ihan nyt ensin väliheittona, että minua ihmetyttää kovasti, että miten jotkut tutkijat on voinut kieltää, että miksei tämmöisiä tietoja saisi näkyä. Koska kyllähän niitä jo nyt näkyy moneen yliopiston näissä, no tuhat järjestelmässä aika hyvin pepissä näkyy, jos tulee. Ja toisaalta kyllä nyt luulisi olevan, että jos joku tutkija julkaisee, niin kyllähän on vain tutkijan etu, että julkaisulla on mahdollisimman suuri näkyvyys. Että jos tutkija on tästä eri mieltä, niin miten ihmeessä me saadaan sitten sen julkaisun open accessia eteenpäin, jos ei haluta saada edes tutkimuksen viitetietoja näkyviin. Niin kuulostaa tosi oudolta. Mutta sitten mitä tästä UFO-luokan määrityksestä tuli eli Jyväskylän yliopistossa tilanne on se, että tiettyjä tietealoja edustavien julkaisujen UFO-luokkia halutaan kerätä jo nyt. Että se on osa yliopiston strategiaa indikaattoria. Ja sen takia niitä kovasti myös tutkaankin ollaan yhdistämässä parhaillaan itse asiassa. Niin näitä läpikäydessä on havainnut, että näissä on aika paljon tulkintaa, että millä UFO-luokalla nyt sitten lasketaan. Ihan lähtien vaikka, että joku konferenssi tai muu, siinä on erilaisia kirjoitusmuotoja, niin viime kädessä sitten se voi olla hyvinkin tarkasti se algoritmi, että mitkä sanat lasketaan mukaan, mitkä merkitsee, millä priorisoinnilla tietoja yhdistetään. Okei, sarja on ensisijainen tieto verrattuna kustantaja, mutta kun siinä sarjassakin voi olla monta eri tulkintaa. Eli luulisin, että että mikä se oikea UFO-taso on, niin tätä varmaan pähkäillään jokaisessa eri yliopistossa, niin olisi hirveän hyvä, jos CSC tai joku muu taho kehittäisi semmoisen julkisen palvelun, jota sitten sekä OKM että yliopistot itse voisi käyttää, johon annettaisiin nämä niin sanotut merkitsevät viitetiedot. Ei välttämättä kaikkia, mutta jos näyttää sarjan nimi, konferenssin nimi, ISBN, ISSN julkaisija, jolloin sitten saataisiin kaikille taatusti se sama tieto. Ja toisaalta sitten, kun tämä historiatieto muuttuu vuosittain, niin siihen olisi hyvä yhdistää myös sitten, että minä vuonna, ja nimenomaan vielä se tieto, mikä on vaikuttanut siinä tiedonkeruussa, että saataisiin myös se menneiden vuosien tieto säilytettyä, koska nyt jos niitä sitten edellisten vuosien julkaisuja päivitetään jälkikäteen, niin siinä menee sitten UFO-luokat sekaisin. Että nykyisellään tämä TSV-palvelu ei vielä, no siellä pystyy hakemaan tietoja käsiin, mutta se ei kuitenkaan tämmöistä kokonaisarvioluokitusta sillä ei oikein onnistu, just näistä eri tulkinnasta johtuen.
Joo, siis tosiaan TSV ja CSC on suunnittelemassa sitä, että mitä tätä julkaisukanavalistaa voitaisiin kehittää, niin että se palvelisi myös tämmöisiä tarkoituksia, että suunnittelu ainakin tekee, että mä en osaa vielä sanoa aikataulusta, milloin sitten on jotain valmista käytettävissä.
Nyt täytyy siirtää ohjelmassa eteenpäin. Kiitoksia, Jyrki. Nimittäin tässä on tullut jo tieteen avoimuudesta ja tieteen julkisuudesta hyvinkin erilaisia puheenvuoroja, ja onkin erinomainen aika kutsua tänne lavalle Jyväskylän yliopiston vararehtori Kaisa Miettinen antamaan pieni kommentti puheenvuoro asiaan.
Koitanpa olla tässä nyt tiivis ja napakka, ettei aikataulu lähde ihan lentoon. Tähän alkuun tekee mieli kuitenkin vielä ääneen sanoa, että miten surullista ja valitettavaa on, että ei Suomen maassa yliopistot päässeet nyt yhteisymmärrykseen siitä julkaisujen tietojen keräämisen mallista, että nyt niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa todettiin, niin niitä täytyy nyt sitten jokaisessa yliopistossa omin tyylein keräille ja yhdistelle, ja meilläkin on täällä semmoinen työryhmä parhaillaan pohdiskelemassa asiaa, että miten Jyväskylän yliopistossa tässä jatkossa toimitaan. Tämän päivän teema on tieteen julkisuus. Ja koska meikäläisen tausta on monitavoiteoptimoinnissa, joka tarkoittaa monen asian optimoimista yhtä aikaa, niin en malta olla tuomatta esiin sitä, että tässäkin asiassa on muitakin arvoja ja tarpeita kuin se julkisuus ja avoimuus. Ja se laatu, joka on täällä silloin tällöin vilahdellut sivumennen tänään, niin se on kuitenkin semmoinen asia, jonka haluan nyt vielä niin kuin tuoda tähän pintaan, että julkaiseminen julkaisemisen takia ikään kuin itseisarvona ei kuitenkaan saisi olla meillä tässä niin kuin se päällimmäinen arvo, vaan se, että me tehdään laadukasta tutkimusta ja erilaiset tavat, millä me voidaan sitä laatua varmistaa, on todella tärkeitä, koska maailma muuttuu, erilaisia keinoja toivottavasti tulee vielä lisää. Tämä ikään kuin tämmöiset perinteisten lehtien vertaisarviointi on saanut monenlaista kritiikkiä osakseen, mutta siinä on kuitenkin hyvääkin. Ja pelkästään esimerkiksi se, että painetaan yhtä asiaa, yhtä arvoa eteenpäin, niin kuin vaikkapa nyt, että kaikkien julkaisujen pitää olla avoimilla foorumilla tehtynä, se ei välttämättä tarkoita sitä, että ne laadukkaita olisivat, kun jos tästä siirtyy huomio siihen, sen laadun sijaan siihen määrään. Ja jos vielä näin pääsee käymään, niin tässä on niin kuin tieteen tekeminen ja tieteen niin kuin perusprinsiipit todella vaarassa. Jos jokainen voi hujautella tuonne ikään kuin kovinkin kevyin perustein julkaisuja ja niitä ikään kuin yhtä lailla arvostetaan kuin huolella pitkien työpanosten jälkeen huolella hiottuina, niin mä en halua, että me mennään semmoiseen suuntaan. Mutta se, että on tätä avoimuutta, niin toivottavasti se kääntyy myöskin siihen suuntaan, että se entisestään vaan tukee sitä laadunvarmistusta ja saadaan parempia tapoja todentaa hyvää laatua julkaisuissa. Mä olen itse vielä sen verran vanhanaikainen, että mä en vielä tuota kultaista open accessia ihan vielä niin kuin purematta niele, koska se on vielä sellaisessa, nämä avoimet lehdet ovat sen ikään kuin vielä kehitysvaiheessa, niitä tulee koko ajan lisää ja ne ei välttämättä vielä sillä alalla ole kaikki hyvät tavat ja hyvät perinteet vakiintuneet. Siellä on varmasti hyviä lehtiä, mutta toistaiseksi voi olla vielä hyvin vaikea tehdä sitä jakoa, että mitkä on hyviä julkaisufoorumeita ja mitkä ovat enemmän vaan tämmöiseen rahastukseen suunnattuja. Ja siihen tarvitaan tietysti tiedeyhteisön aktiivista kommentointia ja vaikuttamista, että se tieto leviää siitä, että saadaan niitä hyviä lehtiä tuettua. Mutta sitten tämä vihreä tie, jota meidänkin yliopistossa on mun mielestä kuitenkin tehty varsin helpoksi, että kun tehdään se julkaisu, niin sitten sitä tehdään se rinnakkainen julkaus, joka on kaikille saatavilla. Ja kirjasto ystävällisesti huolehtii lähes kaikesta asiaan liittyvästä lisätyöstä. Niin tässä vaiheessa sitä mä lämpimästi suosittelen. Siihen ei liity sellaisia vielä niin kuin varauksia kuin tähän kultaiseen liittyy, mitä äsken toin esille. Mutta sitten tavallaan vielä pieni huomio siitä, että tavallaan niin kuin tässäkin on ilmeni, että pelkästään julkaisuihin liittyy monenlaisia näkökulmia, mutta sitten kun ajatellaan sitä julkaisudataa ja niitä aineistoja, niin Juha Haatian puheessahan tämä nyt tavallaan niin kuin sen maailman haasteiden kirjo vielä avautui ja voidaan vain todeta, että miten paljon lisää haasteita siinä maailmassa on. Ja tietysti vielä sekin, että jos kaikki aineistot ja datat ovat avoimia, niin millä sitten niiden laatua voidaan varmistaa. Se, että jos sinne voi niin kuin joku keksiskellä ihan omia aikasarjojansa ja sitten toiset raukat sitten koittavat tutkimuksensa niihin mäppäillä, niin siihenkään suuntaan ei sovi mennä. Eli asioilla on aina monta puolta. Avoimuus on hyvä asia, mutta sitäkään ei pidä väärinkäyttää ja toivotaan, että me löydetään hyvät tavat kehittää tätä tiedeyhteisön toimintaa niin, että ne parhaat ideat jalostuu ja ne väärinkäytökset saadaan kiinni.
Kiitokset vararehtorille tästä kommenttipuheenvuorosta ja siinä oli aivan erinomainen johdatus seuraavaan puheenvuoroon, nimittäin jatkamme nimenomaan tutkimusaineistojen parissa. Ja kuten tässä Juha Haatia ja vararehtori ovatkin jo nostaneet näitä tutkimusdataan liittyviä asioita esille, niin nyt asian kimppuun käy Jyväskylän yliopiston tietohallintopäällikkö Antti Auer, joka vastaa Jyväskylän yliopiston tutkimusaineistojen hallinnoinnin kehittämisestä. Eikö niin? Sovitaan näin. No, ole hyvä, Antti.
Kuuluuko? Joo, mä aloitan ensin, annan lasit päähän, kun on kuvaajan paikalla. Vähän pohdiskelen sitä, että mitä tämä julkisuus nyt ylipäänsä voisi tarkoittaa. Eli vähän eri näkökulmia siihen julkisuuteen ja sit, että mitä se julkisuus sitten edellyttää sieltä aineistojen hallinta, suunnilleen tällä agendalla. Eli tämä on oikeastaan sitä, mistä Juha aika pitkälle puhui tuossa. Että meillä olisi avointa dataa, ehkä voidaan popularisoida samalla tiedettä, että se tiede tulee sillä tavalla julkiseksi. On tiettyjä kaupallisia intressejä, voidaan hyödyntää dataa ja sitten tutkijat meritoituu. Mutta voidaanko me oikeasti esittää se kysymys myös sillä tavalla, että pitäisikö tutkimusaineistoja olla jo lähtökohtaisesti julkaistuna niin, että tutkimuksen tulokset on verifioitavissa ja menetelmät auditoitavissa. Toissapäivänä oli tämä meidän työpaja ja mä siinä heitin lonkalta sen kysymyksen, että pitäisikö väitöskirjoihin liittää dataa myös ja julkaista se sama. Ja kyllä sillä jotkut jo ilmoittautuu ihan suoralta kädeltä, et ilman muuta näin. Eli se ajatus siitä, että tavallaan se julkaisu, ne tulokset, menetelmät ja data, ne muodostaa kokonaisuuden. Niitä ei oikeastaan pitäisi eikä voi niin kuin irrottaa toisistaan. Ja toki siinä juuri se läpinäkyvyys, miten ne tulokset on saatu aikaiseksi, mihinkä vararehtori juuri tässä äsken viittasi, niin se on yksi näkökulma. Mut myös muita näkökulmia, tulosten julkaisemisen nopeus. Ehkä tulevaisuudessa se julkaiseminen ei tarkoitakaan julkaisua, vaan että voidaan suoraan datasta tuottaa, visualisoida, mallintaa tutkimuksen tulokset ja saada ne niin kuin nopeasti näkyville. Tämä preprintti kehitys esimerkiksi fysiikassa ja luonnontieteessä yleisemmin, niin se viittaa jo vähän siihen suuntaan. Kun julkaisuprosessit on niin pitki, ja siis toisaalta sitten niissä julkaisussa ei välttämättä näyttämään datojen. Sanotaan, että vaikka se ilmastotutkimus on varmaan yksi niin kuin sellainen aika paljon keskusteltu esimerkki nyt viime aikoina, koska siihen liittyy tiettyjä epäselvyyksiä. Tuossa siihen liittyen osui silmiin tämmöinen selvitys, joka tehtiin PubMedistä ja siinä tutkittiin yli 2000 tämmöistä hylättyä tai mikä tuo retracted, mä tulkitsen niin, että se on niin kuin hylätty, pois vedetty artikkeli. Ja todettiin, että 60% reilussa oli ainakin jonkinlaista niin kuin huijausyritystä ja yli 40% niistä, jota sinne tarjottiin alun perin, niin niissä oli aivan selvä huijaus niin kuin kysymyksessä. Ja todettiin, että on niin kuin aika, niin kuin tuo raflaavasti puhuttiin näistä lööppiotsikoista, niin sieltä löytyi tuosta ensimmäisestä viittauksesta tollainen otsikko, että se on niin kuin räjähtänyt ikään kuin. No me suomalaiset tietysti ollaan niin rehellisesti, meitä ei tällaiset asiat niin kauheasti kiinnosta, tämä koskee vaan Amerikkaa. Mutta tuossa sitten jo huomattavasti varhaisempi artikkeli Amerikan psykologiliiton julkaisuista ja siinä nyt viitataan suoraan siihen reviewing data. Eli pitäisi päästä ikään kuin tsekkaamaan se data, että voidaan varmistua siitä, että tämmöistä niin kuin tutkimushuijausta ei tapahdu. Mutta enemmän minusta ehkä kuitenkin on kysymys siitä, että tulokset, menetelmät ja data, ne muodostaa kokonaisuuden. Ei välttämättä tarvitse ajatella sitä, niin kuin sitä huijauksen näkökulmasta ollenkaan. Ensisijaisesti ainakaan. Mut tuossa on esimerkki, kun kysyttiin, että miten tavallaan tämmöinen meritoituminen sitten voisi tapahtua. Tämä on niin kuin Harvardin tämmöisestä. Siellä on tämmöinen kvantitatiivisten sosiaalitieteiden yksikkö ja sen database-sovelluksesta. Siellä on julkaisu, nimi, American Journal of Political Science, sitten siellä on artikkeli ja sitten siellä on suoraan avoimesti se data, mihinkä tämä artikkeli perustuu. Ja siinä on viittaus. Se on niin kuin yksikäsitteinen viittaus siihen aineistoon, jota voidaan suoraan siteerata sitten julkaisussa. Ja niin kuin tietysti siteerataan kyseessä julkaisussa, eli se julkaisu ja se datan välinen yhteys aivan suora ja väli. No sitten sen lisäksi ei tässä vielä kaikki, niin nyt voi mennä, minä esimerkiksi menin nyt sinne ja valitsin kaksi muuttujaa siitä aineistosta ja tein järjestettävän ristiintaulukoinnin kahden muuttujen välillä. Näin, sain tulokset suoraan selainpohjaisesti noin ja se generoi saman tien minulle uuden viittauksen siitä datasta, jota minä käytin. Eli siinä näkyy jopa ne muuttujat, jotka mä valitsin siihen niin kuin siinä suoraan sinne viittauksesta. Että tässä mä jo näkisin aika paljon semmoista läpinäkyvyyttä sen suhteen, että käyttäjä jopa itse pääsee mallintamaan sitä dataa suoraan sitten. Mä palaan vielä vähän tähän sovellukseen pikkasen myöhemmin, jos tässä on aikaa, mutta No sitten tulee tietysti nämä laadulliset aineistot, jotka on hankalia, että jos siellä on 10 tuntia haastatteluaineistoa tai 50 tuntia tai miten paljon onkin, niin eihän se, miten niihin saadaan läpinäkyvyyttä. Ja siinä tulee ne anonymiteettiasiat erittäin vahvasti. Toki eihän se avoimuus tarkoita sitä, että kaikki on julkista. Ei se voi olla niin tietenkään. Että jos se yksilötason datakin pitää mahdollisesti olla verifioitavissa, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi niin kuin siinä mielessä avointa, että se olisi julkista kaikille. En tiedä, onko sitten tämän tyyppiset sovellukset jossakin vaiheessa ratkaisu siihen, että automaattisesti generoidaan datasta tämmöisiä käsitekarttoja ja sitä kautta päästään käsiksi siihen sisältöön. Mutta kun laadullisessa tutkimuksessa näyttää siltä, että ne tutkija ennakkokäsitykset, menetelmät ja aineisto, ne jollakin lailla näyttää kietoutuvan niin vahvasti toisiinsa, että on vähän vaikea ehkä erottaa, että mikä oli niin kuin tavallaan se lähtökohta ja mikä oli tulos sitten. Mutta muuten niin kuin käytetään tätä samaa sovellusta jo Science Directissa ja se sieltä se sovelluksen nimi on Niels, eli sillä pystyy niin kuin sieltä tekstimassoista hakemaan suoraan artikkeleita ja niitä, jotka liittyvät sitten toisiinsa tuota kautta. Se on aika mielenkiintoinen lähestymistapa sinänsä. Sitten julkisuus voi olla tietysti tämmöistä popularisointia myös ja osui tuossa Ylen sivuilta silmiin tämmöinen budjettilaskuri, jossa kansalainen voi lähteä säästämään budjetista sen 500 miljoonaa ja ruksata, että otetaanpa aikuiskoulutustuki pois ja valmentavaa työvoimakoulutus ja niin edelleen. Mutta ehkä sitten se, mikä voisi olla yliopistojen ja tutkimuslaitosten kontribuutio, niin että pitäisi myös laskea, että mitä sitä seuraa tai osoittaa. Ehkä se nyt ei, sitä on vähän vaikea monesti numeroisesti osoittaa, mutta kuitenkin. Ja varsinkin nyt, jos nuo viranomaisaineistot niin kuin näyttää, että ne avautuu entistä enemmän, niin silloin pystyttäisiin tavallaan rakentamaan tämä ympärille huomattavasti niin kuin perusteellisempia analyysejä. Se ei ole vain sitä, että lasketaan, että mistä saadaan yhdettyä pois rahaa, vaan mitä siitä käytännössä seuraa yhteiskunnassa myöskin. No, tämä on yksi osa tuommoista popularisointia, mutta olipa se näkökulma siihen julkisuuteen mikä tahansa, niin aineistojen hallinta on se julkisuuden edellytyksenä. Ja oikeastaan se lähtee tuosta, tästäkin on jo puhuttu tässä, että aineistojen omistus ja käyttöoikeudet pitäisi olla sovittuna etukäteen. Ja minusta ne voisi sanoa, että näin, että ne pitäisi depersonoida ne omistusoikeudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska muuten joudutaan taas siihen, että kun säilytetään pitkään, niin joudutaan neuvottelemaan perikuntien kanssa, niin kuin nyt monissa aineistossa on jouduttu. Että kyllä se organisaation omistajuus olisi aika tärkeä asia varmistaa tuossa. Ja myös sitten se, että sen tutkimuksen kohteen kanssa on sovittu siitä, että miten se aineisto on käytetty. Muuten jää ne erityisen kiinnostavat pitkittäistutkimukset tai vertailututkimukset tekemättä. Jos ei sitä alkuperäistä aineistoa mihin verrataan, niin se ei olekaan enää käytettävissä. aineistot pitää identifioida yksikäsitteisesti, eli puhutaan tästä persistent IDistä, ja jolloin niihin voidaan viitata. Ja tämä ID pitää syntyä heti, kun se aineisto kerätään, ei vasta sitten, kun se pitkäaikaista tallennetaan tai tallennetaan jonnekin. Koska siinä vaiheessa, kun se saa identiteetin heti siinä vaiheessa, kun se kerätään, niin se hyödyttää myös sitä tutkijaa ihan siinä käytännön tutkimuksessa. Niin kuin tuo se Harvardin esimerkki osoitti, että siinä generoitiin heti, kun se raakadata syntyi, niin se oli heti niin kuin viitattavissa oleva. Ja aina kun siitä tehtiin uusi versio, niin se saa tavallaan niin kuin uuden identiteetin se työstötiedosto siellä. Aineistot kuvattu riittävällä metatiedolla, tuosta ei sen enempää, koska sitä ei ole tarinoitu täällä. Tämä puhdistaminen ja anonymisointi saattaa olla yllättävän kova tehtävä. Sitähän yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tekee aika paljon. Mutta sanotaanko näin, että yliopistot ei voi ajatella sillä tavalla, että meillä on lainausmerkeissä tämmöinen digitaalinen pahvilaatikko, joka me käydään heittämässä sinne tietoarkiston porstoon ja sanotaan, että ottakaa selvää tuosta, että siinä on erittäin arvokas aineisto. Että meidän pitää ikään kuin tämä oma pesämme pystyä hoitamaan. Silloin me pystytään ulkoistamaan meidän asioita helposti ja joustavasti ja läpinäkyvästi. Meillä pitäisi olla hyväksytyt toimintapolitiikat ja käytännöt ja niihin liittyvät prosessit. Ja sitten vastaavan tyyppiset tekniset järjestelmät, mitä nyt esimerkiksi tuo Harvard-esimerkki jälleen osoitti. Eli nyt jos lähdetään tuosta sopimuspäästä, niin meillä on tuommoinen metatietokuvaus, niin sen metatietokuvauksen pitäisi tietää, että mihin sopimukseen perustuu siellä mainitut käyttöehdot ja sitten se omistajuus, kuka on se omistaja. Mutta se, että meillä pitäisi olla myös tämmöinen sopimuksenhallintajärjestelmä, jossa on yksikäsitteisesti identifioitu se sopimus. Ja ei meillä kyllä sellaista ainakaan Jyväskylässä vielä oikein taida olla. Mutta periaate pitäisi olla tämän kaltainen. Et nyt jos käyttäjä saa sen metatiedon, niin se heti pystyy näkemään siitä, että mitkä on käyttöehdot ja mihin se perustuu. Ja sitten se omistajuus, että jos tarvitaan lisäneuvotteluja aineiston käytöstä esimerkiksi. Tutkijoiden motivointia on pidetty hyvin tärkeänä asiana. Mitenkä me saadaan tutkijat tekemään sitä ja tätä? Esimerkiksi ne metatiedot antamaan aineistolle. Ja niin kauan kuin se hyödyttää ihan sitä arkipäivän tutkimusprosessia, niin silloin kyllä tutkijat on ihan aidosti ja lähtökohtaisesti motivoituneita. Mutta sitten tämä arkistointi, uudelleenkäyttö, pitkäaikaisallitus, popularisointi, se on ihan ok, jos se ei aiheuta lisätyötä. Et kyllä se helposti vaan näin menee se ajatus. Jos se tutkimuksen aikainen, siis prosessiaikainen aineistojenhallinta toimii hyvin, niin silloin se loppusijoitus ei ole enää ongelma. Mä oon ihan vakuuttunut siitä. Ja kyllä se ajatus niin kulkee, että se aineisto normaalisti avataan tai julkistetaan vasta sitten, kun se on hyödynnetty mahdollisimman pitkälle. Mutta silloin saattaakin olla niin, että se tärkein uusiokäyttökohde on vertaileva tutkimus tai pitkittäistutkimus tai joku vastaava, ja silloin taas tullaan siihen, mihinkä joku jo täällä viittasikin, että ei tuommoinen minimi metatieto oikeastaan riitä mihinkään, vaan pitäisi pystyä kuvaamaan aika tarkasti se prosessi, miten se aineisto on syntynyt, miten analyysit tehtiin ja niin edelleen. Ja se ei olekaan ihan helppo homma. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että tutkija nyt ei pitäisi, eikä edes vastuullista tutkijaa, eikä edes tutkimusryhmää pitäisi jättää yksin tämän asian kanssa. Koska muuten me ei menestytä tässä aineistojen hallinnassa. Eli nyt mennään vähän näihin toimenpiteisiin, mitä jonkin verran on yritetty jo tässä meilläkin saada aikaan. Mutta tuossa on Oxfordin yliopiston tutkimusdata-hankkeesta kuvaa, joka oikeastaan kuvaa, jos nyt verrataan sitä tuohon tuoliin, joka niin oli levällä, niin tämä on vähän niin kuin se tuoli, että nämä eri palaset pitäisi olla kohdillaan. ennen kuin tässä oikeastaan niin sanotusti uskaltaa astua kaapista ulos ja mennä tutkijoille ja sanoa, että ruvetkaapa käyttämään tuota metatietomallia esimerkiksi. Jos mä menen yksin sen metatietomallin kanssa, eikä meillä ole infrastruktuuria tai työkaluja tai mitään muuta, tai sitten politiikkaa linjattuna, että mitenkä meidän yliopistossa toimitaan, miten meidän tiedekunnassa toimitaan, niin ei sillä niin kuin ole menestystä. Ja tuota tutkimusaineistopolitiikkaa mä en tuo yrittänyt kirjoitella, kun meillä on ollut parikin työryhmää tuossa, ja ne on tuottanut aika hyviä tuloksia niin siltä pohjalta. Ja toivottavasti me saadaan nyt se hyväksytettyä jossakin vaiheessa. Silloin meillä olisi niin kuin yliopistotason linjaukset asioille. Joo. Tuossa on vielä sitten jo otettu mukaan vähän tämmöisiä lisäarvopalvelujakin, niin kuin laskenta ja visualisointi ja muut, jotka voi liittyä siihen, että jos meillä on hyvin hoidettu keskitetty aineistohallinta, niin tuon tyyppisesti asiat hoituu niin kuin helpommin keskitetysti. Mutta tuo data cleaning, se voi olla yllättävän sitkeä asia tuossa kokonaisuudessa, mutta se liittyy nyt osin taas näihin, että miten hyvät tutkimuksen aikaiset hallintajärjestelmät meillä on. Et sekin asia hoituu helpommin, jos se koko tutkimus hoituu. Tuossa on noista hallintakerroksista ja sovelluksista vähän listaa. Et tavallaan tuo meidän D-Space, eli julkaisuarkisto, niin on myöskin, se on niinku tutkimusaineistokokoelma osittain. Siellä on tuota digitoituja objekteja, karttoja ja onhan siellä e-säveliäkin, eli MIDI-tiedostoja ja valokuvia ynnä muuta, jotka on ihan myöskin tutkimusdataa. Meillä on IT-tiedekunnan pari sovellusta, jotka on tehty tuossa. CSC IDA-palvelus toimii, tuommoinen AIRODS, joka erityisesti on keskittynyt prosessien automatisointiin. Avoimessa julkaisemissa on tämmöinen Helsinki Data esimerkkinä, niin siinä käytetty tämmöistä Seekan-ohjelmistoa. Ja sitten tuo Dataverse, jota äsken vilautin tuossa, tuo Harvardin Data Center-ohjelmisto esimerkkinä. Sitten on vielä iso liuta ala- ja aineistospesifejä hallintaohjelmista, niin kuin Labradatalle LIMSit ja kliiniselle datalle omat hallintasovelluksensa ja laadulliselle aineistolle Atlas TI:ssä esimerkiksi puhutaan hermeneuttisesta yksiköstä, joka kokoo niin kuin sen raakadatan ja sitten siihen liittyvät kommentit ja memot ja niin edelleen yhdeksi paketiksi. Siis näillä kaikilla on tavallaan niin kuin omat tietorakenteensa näillä hallintasoftilla. Tämä ei tee asiaa niin kuin yhtään helpoksi, ei varsinkaan pitkäaikaisäilytyksen näkökulmasta. Mutta ne voi olla silti niin kuin hyvin tärkeitä. Et jos me kuvitellaan, että me voidaan putsata ne datat niin yleiskäyttöisesti, että niitä voi käyttää sitten melkein millä tahansa softalla tai missä tahansa, se ei ehkä tuo kovin välttämättä niin kuin hyviä tuloksia. Siis niin kuin todella pitkässä säilytyksessä on pakko tietysti tehdä jotenkin sillä tavalla, mutta tämmöisessä ajatuksessa, että me uudelleen käytetään näitä datoja tutkimuksessa hyvinkin aktiivisesti, niin kyllä nämä hallintaohjelmistot on siinä niin kuin tärkeissä roolissa ihan väkisin. Ja sitten näitä metatietomalleja jo on pitkä lista. Et tuossa vilautin tuota TTA-mallia, jossa on kymmenkunta elementtiä nyt. Siis tässä tutkimuksen tietoaineistohankkeessa kehitetty malli perustuu aika, tai se on aika lähellä tuota Dublin Corea, mutta sitten on DDI, jossa lienee pitkälle toista sataa elementtiä ja niin edelleen. Et miten nämä minimimallit ja sitten nämä laajemmat mallit niin kuin keskustelee toistensa kanssa, se on varmaan se kysymys. No tuossa oli esimerkki, kannattaa käydä kokeilemassa, jos on varsinkin tekemistä tilastollisten analyysien kanssa, niin se on aika pätevä. Vekotin tuo Dataverse. Ehkä siitä nyt voi ottaa poimia esille tuo viittauksen muotoesimerkki. Eli siinä on tuommoinen niin sanottu URN-osuus, eli yksi käsitteiden tavallaan tämmöinen identifiointi, ja tuo handle viittaa siihen resoluutiopalveluun. Siis johonka se tallentuu. Ja tämä on vielä tämmöinen digitaalinen sormenjälki, tämä UNF-osuus, joka tarkoittaa sitä, että jos siihen dataan tulee pienikin muutos, niin se heti se sormenjälki muuttuu siinä. Et se on, jos nyt dataan jollakin tavalla viitataan, niin tätä voi nyt pitää jonkinlaisena standardina tai ainakin ikään kuin ehdotuksena siihen suuntaan, että millä tavalla se tapahtuu. Joo. Ja vielä se, että miten tulevaisuudessa vieläkin tiukemmin on tarkoitus integroida ihan näihin julkaisujärjestelmiin. Siis, että se data ja julkaisun yhteys on todella niin kuin, tiukka. Ja tuossa oikeastaan vielä kuvataan vähän sitä dataversen tietorakennetta. Että nyt esimerkiksi se instituutti on tuo yksi dataverse. Siellä on kokoelmia ja yksittäiset kokoelmat sisältää sitten yksittäisiä tutkimuksia. Ja sitten mennään siihen metadataan ja datafaileihin. Se on tämmöinen hierarkinen rakenne siellä takana. Ja tavallaan se viittaus ikään kuin kuvaa, se seuraa sitä rakennetta koko ajan. Ja versiointi vielä lisäksi, niin se tapahtuu automaattisesti. Eli tässä nyt tullaan siihen kuvaan, jossa se tuoli oli sinne levällä. Että jos meillä on tämänkaltaiset välineet, niin kyllä se tutkija silloin motivoi aika tavalla tekemään ne asiat oikein. Että ne välineet tukee ja tekee automaattisesti niin paljon asioita. Että esimerkiksi jos tutkija pannaan miettimään, että minkälainen on oikea viittaus siihen dataan, niin kyllähän sitä aikamoinen soppa syntyy. Että kyllä siinä aika hyvät niin kuin käytännöt. Ja jos se hallintajärjestelmä suoraan tavallaan niin kuin pystyy generoimaan sen, niin kyllä me silloin ollaan minusta aika pitkällä. No, vielä pitää kehua, että nyt Jyväskylässä on jotain ruvettu tekemään asian hyväksi. Ja meillä on tosiaan ollut parikin aineistotyöryhmää, plus että vielä nyt on digitointityöryhmä olemassa. Esimerkiksi on laadittu 7 mallisopimuspohjaa, jotka on ikään kuin valmiina käyttöön otettavissa. Mutta niin kuin sanoin, että ennen kuin meillä on järjestelmä, johon me talletetaan niitä sopimuksia, niin ei kannata niin kuin yhden asian kanssa lähteä nyt liikkeelle laitokselle heiluttamaan lippua, että nyt sopimuksia tekemään. Että pitäisi olla niin kuin selvillä nämä prosessit, että miten toimitaan alusta lähtien. Ja sitten vielä, että levytilaa on tulossa, tietoasiantuntijan rekrytointi on käynnissä. Siis tämä on niin kuin tavallaan ikään kuin uusi toimenkuva nyt, että meillä olisi tämmöinen tietoasiantuntija täällä. Totta kai niitä on kirjasto täynnä, mutta tämä on vähän eri merkityksestä. Tämä lähtee niin kuin siitä datasta, data-asiantuntemuksesta. Ehkä puoliksi tekninen asiantuntija ja puoliksi tämmöinen niin kuin sisällöllinen asiantuntija. Koska ne täytyy jalkauttaa ne metadatakäytännöt sun muut, että ei me niin kuin ilman ihmisiä siinä päästä liikkeelle. Ja ilman muuta tässä tarvitaan sitten tutkimushallinnon ja kirjastoyhteistyö ja IT, että siitä muodostuu hyvä kokonaisuus. Pitää sopia, että lähdetäänkö nyt käyttämään tuota TT-hankkeen metatietomallia, esimerkiksi varmaan ihan järkevää. Tuo tutkimusaineistopolitiikka pitäisi saada rehtorille asti, tai että rehtori pitäisi saada hyväksymään se, että saadaan se kommenttikierrokselle, tai ensin kommenttikierrokselle sitten hyväksymään. Tehdään näin päin kuitenkin. Ja sitten ajatus on se, että tutkimusryhmät, aina kun hanke perustetaan, niin peruspalvelut tulee automaattisesti. Ilman lisäkustannuksia, minkä pitäisi olla motivoiva tekijä. Levypintaa, riittävä määrä, virtuaalipalvelimet, ryhmätyövälineet, heti käyttö, esimerkiksi Connect Pro, niin kuin automaattisesti. Et se on, niin kuin kuuluu aina siihen, kun tutkimushanke saa projektinumero, niin samalla nämä palvelut paukahtaa käyttöön. No sitten tätä hallintakerrosta rakentamaan, että kyllä mä ainakin haaveilen siitä, että meillä olisi Jyväskylän yliopiston dataverse tässä, sanotaan ensi syksynä. Katsotaan, että minkälainen kaveri me saadaan rekrytoitua. Että miten nopeasti näitä hallintapalveluja saataisiin aikaiseksi. Mutta vielä kerran tuo, että jos me halutaan ulkoistaa, esimerkiksi nyt meillä on tämä CSC IDA-tallennuspalvelu jo käytössä. Meillä on semmoinen 70 teran kiintiö siellä ja vajaa puolet on nyt käytetty, että sinnekin voitaisiin tallettaa, mutta ja toinen on yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, mitä aika paljon jo osataan käyttää. Mutta se, että ei me voida niinku jättää muiden organisaatioiden vastuulle sitä dataa, että jos se on niinku yhtä sotkua, niin ei sitä kukaan ota selvää. Ja mitä paremmassa kunnossa se meidän data on täältä lähtien, sitä automaattisemmin saadaan myöskin ulkoistukset tehty. Sitten tuossa vielä tuo tutkaryhmä, joka miettii näitä tutkimustietojärjestelmiä, mihinkä sekin Jyrki viittasi tuossa omassa puheenvuorossa, että niitä on yliopistot kilpailuttamassa kovaa vauhtia. Ja siinähän se julkisuus oikeastaan hyvin pitkälle kiteytyy siihen hankkeiden ja niiden tulosten väliseen yhteyteen ja sen niin kuin demonstroimiseen. Se julkaisut on siitä vain yksi osa, mutta ne hankkeet ymmärrettävästi rahoittajan näkökulmasta se on tärkeää pystyä osoittamaan, että kun hankkeisiin pannaan rahaa esimerkiksi puiteohjelmissa, niin halutaan näyttää myös ne tulokset, että tällaista on saatu aikaan sillä hankerahoituksella. Mutta tuossa oikeastaan kiteytyy kaikki se, mitä tässä nyt sanoin. Vähän huonosti näkyy, mutta käykää katsomassa alkuperäislähden, mutta siinä ikään kuin tunne ja äly tuottavat tuon veri taas totuuden. Mutta kaikki perustuu tähän aineiston hallintaan, joka on täällä perustana. Että huomatkaa tämä kirkkoisä Augustinuksen niin kuin oikean jalan tekniikka tässä aineiston hallinnassa. Se on aivan merkille pantava. Kannattaa käydä katsomassa se alkuperäinen kuva, se on tosi hieno. Joo, ei mulla oikeastaan tästä tämä enempää sanottu.
Kiitos Antti. Löytyykö Antille vikkeliä, nopeita kysymyksiä?
Kahvilla voi kysellä sitten lisää kyllä, mutta se ei kuulu tietysti tänne muuhun.
Joo, näin on.
Vai otetaanko mikki mukaan kahville?
Data rules. Ehkä nyt sitten panemme mikit hetkeksi kiinni. Pidämme semmoisen 20 minuutin kahvitauon tässä nyt. Jatkamme pari minuuttia yli puoli. Eikö niin? Hyvä. Kiitos.